Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Nije nam lepo počeo, bar kada su u pitanju tužne vesti vezane za večitu čigru našeg fudbala Dragoslava Šekularca, a tužno je i što smo se oprostili od velikog glumca Marka Nikolića, no moramo dalje, sad ćemo. Uz puno poštovanje prema pomenutima i uz prostor kojim ćemo im da bome zasluženo posvetiti i u našoj emisiji koja traje do 19 časova u porodičnom magazinu Radio Beograd 1, Vreme sport i razonod. Pravi zimski dan, ali tek će biti padavina i tek će biti snega. Čuli ste već u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji Novosti dana. U Beogradu 10 cm snega se očekuje tokom noći, u nekim drugim krajevima 15 cm snega. Možda je najlepše biti u istočnoj Srbiji gde snega biti neće. Jedan stepen ispod nula je trenutno u gradu Beogradu. Evo jednog od načina da se zagrejete i da provedete prijatno popodne uz interesantne ljude iz sveta sporta, javnog, kulturnog i umetničkog života. Budite uz program Radio Beograda 1. Možete nas pratiti putem naših radionih stranica, ali i posredstvom multimedijalne platforme RTS Planeta. Od svega pomalo, za svakoga ponešto, kao i uvek subotom u ovom terminu, uz izuzetno poštovanje legendama i uz prostor širom otvoren za neke nove zvezde, za one koji će pisati novu istoriju ovog sporta. Da bome sve uz pesme koje smo nekad voleli i pesme koje su nam trenutno pri srcu, melodije za sva vremena, melodije za vas koji nas slušate ovog popodneva. Srdačno vas pozdravljaju Miša Milanov, Katarina Epstein, Zoran Panić i Željko Stefanić. Dobar dan.
mi smo braća Teofilović. Ajde, slušaj, slušaj,
kaleže bre, anđo. Ja sam Radiša.
Ja sam Ratko.
Emisiju Vreme sporta i razonode slušamo slatko.
Mislili smo, intimno se nadali i želeli da Dragoslav Šekularac živi večno, ali evo došao je taj dan kada se formalno opraštamo od čigre našeg fudbala. Legendarni fudbaler Crvene zvezde preminuo je jutros u Beogradu. Čovjek koji je bio simbol jednog vremena, fudbaler čije će se ime i prezime uvek izgovarati s poštovanjem i divljenjem, podsjećamo, rođen 8. novembra 1937. godine u Štipu. Jedan od najboljih driblera na ovim prostorima, za prvi tim Crvene zvezde debitovao je 1955. godine kao omladinac. Legenda kruži da je u jednom od prvih predstavljanja na pomoćnom stadionu imao više gledalaca nego fudbaleri A tima koji su igrali prvenstvenu utakmicu u istom terminu.
Prvi tim je otišao na turneju, a ja sam iz Komarka ušao u drugi tim Zvezde i tu se afirmisao na 3-4 utakmice koje je Zvezda u januaru i februaru igrala dok je prvi tim bio u Južnoj Americi. Tako da sam tu u stvari skrenuo pažnju na sebe i kad se Zvezda vratila sa turneje, ušao sam u prvi tim i tako sam nastavio svoju karijeru. Ja sam bio igrač Komarka, na prvoj utakmici je došlo 300 gledalaca, to je bio februar mesec, koliko se ja sećam, na drugoj je došlo 1.500, a na trećoj je došlo 15.000. I odmah pri dolasku prvog tima iz Južne Amerike, mene su ubacili u prvi tim i tako sam nastavio svoju karijeru.
Jedan od najboljih driblera na ovim prostorima, za prvi tim Crvene zvezde, kako rekao smo, debitovao je 1955. godine i za 11 godina u klubu odigrao 470 utakmica i postigao 119 golova. Osvojio je 7 titula državnog prvaka i 5 kupova. Kralj driblinga, druga zvezdina zvezda, odmah iza Rajka Mitića, reprezentativac kada je Jugoslavija bila zaista velika u fudbalu, četvrta u svetu i druga u Evropi. Šekularac je ostavio veoma dubok trag u reprezentaciji Jugoslavije, za koju je nastupao 41 put i postigao 6 pogodaka. Inače, Dragoslav Šekularac je često isticao i neke detalje vezane za svetsko prvenstvo, bio je na dva u Švedskoj 1958. i posebno 62. u Čileu, gde je bio u životnoj formi i izabran u idealni tim šampionata. I ne samo to, evo i drugih detalja kojih se seća Šekularac.
Kako sam igrao s oba noge podjednako, Aca Obradić koji je bio malo debeo ovako i koji je trčao simpatično po terenu, ja sam jedan put legao, on je dotuš, šta ti je, rekao, ne znam koja mi je leva noga, koja mi je desna noga, malo, uvek sam imao neke ovako cake, ali mora da bude u jednom kolektivu toga, tog duha mora da bude, tako da, da i dan danas uvek neki dobar štos bi oprostio nekom mladom futbaleru i tako.
Uvek je bio pun duha, šale i do posljednjih dana, i pre nekoliko dana kad je odigrao partiju šaha sa Anatolijem Karpovim i osvojio remi. Zaslužio remi, kako je rekao veliki šahista. Čekularac bio i ostao veliki i da bome, kada već pominjemo Čile, on uvek je u društvu svojih prijatelja, ali i onih koji bi ga zaustavljali na ulici, sa kojima uvek bio ljubazan, rado se podsjećao nekih detalja vezanih za ovo prvenstvo, posebno o tome kako su njegovu igru karakterisali strani novinari.
Ponosan sam da sam dobio od France Futbala jedno priznanje, da sam dobio ocenu 11 za utakmicu koju sam igrao protiv Urugvaja, zatim meni je priznanje kad me izaberu u tim sveta, posljednog svetskog prvenstva, tako da nije to ono privilegije, ajde uzmemo jednog iz Jugoslavije, jednog iz Rusije, jednog, nego sam na svetskim prvenstvima sam pokazao u stvari svoju najbolju formu. I to mi je ovako jedna satisfakcija kao fudbaleru, bez ikakve protekcije, ali ipak smo mi bili jedna socijalistička zemlja gdje su nas malo drugčije gledali istočni blok nego ove sa zapada. I zato sebe cenim i sad kad je bilo proglašenje u Frankfurtu, isto sam dobio jedno priznanje da sam najbolji, jedan od najboljih fudbalera na ovim područjima, tako da mi je to u stvari priznanje, jer znam da nisam potplaćivao novinare, nisam nezasluženo, nego sve kroz igre.
Kratko je Dragoslav Šekularac bio internacionalac u nemačkom Karlsruhevu, a zatim je pola godine bio prvotimac OFK Beograda. Od 1969. godine ponovo u inostranstvu otisnuo se u daleku Kolumbiju, gde je igrao za Santa Fe, Milionaris i Ameriku iz Kalija i nakratko u fudbalskom klubu Pariz. Igračku karijeru završio u Severnoj Americi, igrajući u Kanadi za srpske Bele Orlove i mali fudbal za Dallas. Kao trener radio je u Gvatemali, Americi i pred kraj trenerske karijere, kratko u Obiliću i Napretku. Uvek je bio spreman za šalu i nestašluke, kako u privatnom životu, tako i na zelenom tepihu. I nema sumnje da će Dragoslav Šekularac zauvek biti upamćen kao jedan od najvećih u istoriji fudbala, a svi oni koji su imali čast da ga upoznaju i sa njim bar jednom porazgovaraju, zauvek će ga čuvati u najlepšem sećanju. I predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biranim rečima odaje poštu velikom fudbalskom zanesenjaku.
Koliko god ste tužni, i vama se pojavio osmeh na licu, osmeh ponosa za sve što je veliki Šeki uradio. Ja porodici izražavam saučešće za sve što je uradio za srpski sport, ne samo za Crvenu zvezdu, za jugoslovenski sport, i legenda ostaje legenda. Prosto to ne možete da izbrišete. Činjenica da je neko umro nikada neće promeniti to da je on legenda i da je on zauvek tu. Tako da, za to se vredalo roditi i za to je vredalo biti tako uspešan kao što je veliki Dragoslav Šekularac.
Velike stvari je dobome uradio Šeki i kao trener crveno-belih, sa kojima je osvojio duplu krunu i ostavio, kada je otišao sa Marakane, ekipu koja je već u narednom ciklusu došla na krov Evrope i sveta. Upravo planetu je sa trenerske klupe osvojio Vladica Popović, još jedna legenda našeg fudbala, koji ima divne reči o Dragoslavu Šekularcu. Teško mu je da prihvati ovo, ali kaže da će pamtiti Šekija uvek po dobru i držati ga u srcu i uspomene.
Za Šekija nije teško govoriti, jer je bio veliki igrač, veliki prijatelj, veliki drug naš, i mi smo ga kao takove postavili. Bili smo vrlo zajedno na mnogim utakmicama i na mnogim prvenstvima, bili smo na svjetskom prvenstvu zajedno, i ja nosim jako lepe uspomene o njemu, jer on to zaslužuje, jer je bio takav čovjek. Voleo je fudbal, voleo je da igra, voleo je utakmice, i bio je po tom pitanju stvarno veliki, veliki as, i mislim da nam je i svima ostao u vrlo lepoj uspomeni. Da, imao je veliki dribling, je bio, i on je voleo dosta puta da onako odigra, i ono što niko možda od nas ne očekivao, on je bio to u stanju, ali je posjedovao taj talent i posjedovao sve takve pozitivne osobine. Znači, voleo je da igra za reprezentaciju i logično da i za zvezdu, jer mu je to uvijek bila velika čast i osobina njegova da možemo da odigramo za klub. Bio je tačno nepredvidljiv, bio kao igrač je bio. I bio je takav i čovjek, tako i sport i fudbal i Crvenu zvezdu.
23. septembar 1962. godine kobno je uticao na igračku karijeru tada svetskog majstora fudbala Dragoslava Šekularca. Toga dana na Niškom čajeru Šekularac i Peznicom u lice pogodio sudiju Pavla Tumbasa iz Subotice, i to je praktično bio početak kraja karijere blistavog majstora fudbala, koji je te godine zajedno sa Peleom proglašen za najboljeg fudbalera na kugli zemaljskoj na svetskom šampionatu u Čileu. Seća se dobome toga i Vladica Popović.
Sećam se dobro. Ta utakmica bila i prekinuta i tu su imali problema oko toga, oko ostanka, i odnosno oko toga da nastavimo i utakmicu i tako dalje. Ja se tačno je tako bilo. To su sve bili ovako momenti fudbala i momenti njegov se odao. To je bio i njegov, da vam kažem, neki put, i to njegov temperament, i takav je to bio, tako je i živeo.
Dežno nas je danas i tekako Vladica Popović, svi smo se naježili dok smo pravili ovaj razgovor sa njim, zahvaljujući mu javno što je podelio emocije i uspomene sa nama vezane za Dragoslava Šekularca. Zaista mu želimo dobro zdravlje i rastali smo se onako u nadi da ćemo se ponovo vidjeti.
Vam želim sretne praznike, sve najbolje, i dok sam još malo živ, možda ću uvijek da računate da imate prijatelje u meni. Hvala vam od srca, vam hvala.
Još vredi živ, nisam hteo ponos svoj da pogazim, jer ti si ono što me boli. Zašto te sanjam kad o tebi više ne mislim, što mi ne daš mira bar dok sanjam, pokucaš ja vrata otvori. Svakog jutra ja te izgubim. U životu večno jak, prema tebi uvek slab, bio sam draga. Ne znam ništa znam, zato sve ti opraštam i ne staje. Nisam znao kako da te zadržim, nisam hteo ponos svoj da pogazim, jer ti si ono što me boli. Zašto te sanjam kad o tebi više ne mislim, što mi ne daš mira bar dok sanjam, pokucaš ja vrata otvori. Zašto te sanjam kad o tebi više ne mislim, što mi ne daš mira bar dok sanjam, pokucaš ja vrata otvorim. Zašto te sanjam kad o tebi više ne mislim, što mi ne daš mira bar dok sanjam, pokucaš ja vrata otvorim. Svakog jutra ja te
ja sam Maja Milenković, bokser boksarskog kluba Crvena zvezda. Pozdrav za sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Jao, koliko se stvari izmenilo od momenta kada je snimljen ovaj džingl. Najprej Maja, dobar dan, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Boga mi, čekaj, ovo sad Maja Wyoming, je li to se udalo među vremenu ili...
Ne, naravno da nisam. To mi je ime pod kojim boksujem, eto.
Znači, Maja Milenković važi
Maja
dalje?
Maja Milenković važi dalje, ne, nisam sudala i nemam nameru.
A i Wyoming nije tvoje odredište, već Karlsruhe.
Karlsruhe, tako je, u Nemačkoj.
E, dobro ti nama došla.
Hvala.
Da je lepši pol neretko me da budi snažniji, potvrđuje primjer naše gošće Maje Wyoming, devojke sa UBA, koja je prve korake u svetu boksa načinila u klubu Soko UB, da bi nedavno osvojila svetsku VBA titulu, pošto je savladala favorizovanu rivalku iz Dominikanske Republike. No, Majo, zaista lepi dan i lepe uspomene, UB, Crvena zvezda, i dopusti mi da krenemo od čovjeka koji nas je upoznao pre ne znam koliko godina si bila prvi put.
Pre osam godina.
Branko Dimić Dimke, jedan od nezaboravnih boksera iz plejade srpskog boksa, koji je stvarno uložio dane, sate, i znam da je rekao ovo će biti bokser, svetski bokser. Moram priznati, smo ga svi gledali malo belo kad je ušla jedna lepa devojka, to si bila ti, da bome, i sad si lepa, ali verujući i njemu i njegovoj intuiciji, instinktu i tome što se toliko trudi, bilo nam je jasno da imate nečega.
hvala puno pre svega na komplimentima. Da, Dimki je verovao u mene i ta ljubav prema boksu krenula u stvari od Dimke. Da, pre toga sam trenirala u KBK Sokup, počela sam sa kickboksom, sa vate boks, light contact i došla sam na neke kao probne treninge u to vrijeme kod našeg Dimke, da, i on mi je rekao, jao batali bre, to ti si talentovana devojka, ti treba da se posvetiš boksu. I posvetio je svo vrijeme meni, trenirali smo dva puta dnevno, ujutru, uveče, trčanje na Marakani, bokserski trenizi, trenizi snage. Trenirala sam sa njim otprilike 5 godina, tako da prvi koraci su mi počeli kod Dimketa.
On kaže, da li ti možeš da veruješ, jednom je zakasnila na autobus, ona je došla peški suba.
Pa, verovatno je hteo da kaže da disciplinovana sam, da, izuzetno, ne kasni na treninge, poštujem sve što mi se kaže, radim onako kako treba, tako da to je on izuzetno cenio kod mene i zato je ulagao toliko vremena i rada sa mnom.
Draga Majo, hajde sada da čujemo šta se sve to lepo izdešavalo među vremenu. Snovi su počeli da se ostvaruju kada si se preselila u Karlsruhe pre 3 godine i odakle biješ bitke kojima se možeš ponositi. Stigla si nam sa titulom, s pojasom i radujemo se zbog tebe.
Tako je, pa ovako da počnem. 2015. godine dobila sam ponudu da odem na plaćene sparinge sa devojkom koja je tada bila svjetski šampion u mojoj kategoriji 55 kg. Ostala sam 2 nedelje i kako sam se dobro pokazala, ponudili su mi da potpišem ugovor da ostane da boksem za njih. Naravno da sam prihvatila, zašto da ne, jer to mi u suštini bio cilj da boksujem negdje gdje će neko ulagati u moje mečeve. U Srbiji nažalost to nemoguće jer narod nema novca za tako nešto i nije sport sam po sebi toliko popularan. Promenila sam klub nakon 2 godine. 2016. godine sam osvojila svjetski pojas u VIBF verziji. Super laka kategorija, 63 kg čak. Nakon toga, nisam ja imala 63, ali protivnica, tu sam eto bila pozvana kao da boksem na njenom terenu. Doboksala sam sa 58, pobedila sam.
3 boda u gostima, najslađe.
Pa naravno, da. Nakon 10 rundi na poene jednoglasnom odlukom sudija pobedila sam. 2017. godine sam prešla za drugi tim da boksem. Gdje sam sada Istor Boxing. Menadžer mi je Markus Šefer iz Švajcarske, trener mi je Dominik Jung iz grada Karlsruhe, gdje ja u stvari živim sada. On me trenira 3 puta dnevno.
On je dosta oštar kada ste se sreli prvog puta. Šta je rekao, hajde da vidimo ako...
Pa nego to je bilo u suštini, ja sam imala jedan meč gdje sam pobedila i nisam bila zadovoljna svojom pobedom, jer smatrala sam da mogu da uradim mnogo bolje, mnogo više. Tako da pitala sam ga da li mogu da dođem na neke treninge, eto voljela bih čisto malo nešto novo da naučim. Rekao mi je kao dobro dođi i ako vidim da ima tu nekog potencijala za dalji rad, možeš da staneš kod nas da boksiš.
Ako ne, ne želim da gubim vreme.
Pa da, baš tako, zato što on za sada ima VBC svjetsku šampionku Raža Maže, onda u kategoriji do 51 kg, sljedeća im je Eva Foraberga iz Austrije, ona boksuje u kategoriji 53, isto VBC svjetska šampionka, sada boksuje u New Yorku, znači on stvarno te gubi vrijeme. Ako vidi da sa nekim može da ostvari nešto, onda on trenira, ako ne, onda jednostavno kaže to je to.
Boga mi, putešestvija lepa, i Austrija, i Švajcarska, i baš je onako bilo finih rezultata.
Jes, 2018. godina mi je donela samo pobjede.
Divna
godina za sve to. Boksovala sam u martu sam boksovala u Njemačkoj, u gradu Nürnberg. Tu sam pobedila isto na poene, 4 runde je bio meč. Boksovala sam u aprilu u Austriji. Tu sam upoznala predsjednika VBA federacije koji mi je u stvari ponudio da boksem za njegovu federaciju meč titulu. Bio je prisutan i rekao mi, jao, kako ti tehnički lepo boksuješ, sve to tako ispravno, bila bi mi čast da boksuješ za našu federaciju. I malo je tu nekih, naravno, malih kritika, šta bih ja, na čemu bih ja mogla da poradim, naravno, niko nije savršen, tako da smo se trudili da ispravimo te male sitne greškice. U oktobru 2018. sam boksovala u gradu Bern, u Švajcarskoj, gdje je ponovo bio taj predsjednik. I rekao je mi je kao, mislim da si sada zaista spremna za napad na titulu.
Ako čitam po Vuku, njegovo ime je Lachsen Omhar.
Da. Tačno, to je njegovo ime.
Stari dobri Lachsen.
To je njegovo ime, njemu sam zahvalna na toj šansi koju mi je ukazao. Jer da nije bilo njega, ne bih ja bila tu sada gdje jesam. On je u stvari video taj potencijal i dao je predlog mom menadžeru koji je investirao u taj meč, uložio dosta rada i novca, mom treneru koji je uložio mnogo rada i nerava sa mnom u pripremama, ali dobro, isplatio se rad i red.
On je pričao, predsjednik, i sa menadžerom i sa trenerom,
da, da,
i rekao je da si spremna za meč za titulu i tako, tako i bi. Dakle, onda stroga diktatura, nema čipsa, nema ničega sem vode za piće. I
nažalost,
malo meča čistog, da.
Pa, izuzetno je teško održavati kategoriju. Ja boksujem 55 kg 200, u suštini kada ne boksujem imam 58. Sada nije to sad neka drastična razlika skinuti 3 kg, ali problem je skinuti zdravo. Šta znači zdravo? To znači jesti isključivo zdrave ugljene hidrate kao što je ovsena kaša za doručak, onda jesti pirinač, špagete bez ikakvih soseva, belo meso bez masti, bez ulja, kuvano povrće, izuzetno kuvano, samo kuvano, ništa prženo.
I 120 rundi sparinga si imala za dve nedelje, svi su se trudili da ti pomognu, ceo tim, ceo klub.
Da, baš tako, zahvalna sam svima na svoj toj pomoći, mi smo u stvari jedna velika porodica, ne jedan tim. Mi smo uopšte kao klub, mi smo tu svi kao braći i sestre i pomažemo jedni drugima, 120 rundi tačno za dve nedelje, pod temperaturom, povredama raznoraznim, ali izdržala sam to sve. 20 rundi na dan, 5 dana u nedelji, to je bilo izuzetno teško. Devojke su se smenjivale na smenu, znači svaka po par rundi, kad se umore one se zamene, a ja ja
ti
da moram, da, da.
Ti udri pa dobro
možeš. Da radimo,
šta
da.
Ćeš. Dobro, imala si rivalku, rekao kao vrlo neugodnu favorizovanu damu iz Latinske Amerike, koja je sve pobjede ostvarila nokautom. Već u startu malo onako zvuči opasno kad treba da izađeš, ali to pobudi inat kod nas sa Balkana, to je to.
Pa kako je Dimke rekao, ja sam izuzetno hrabra. Iako tehnički možda nisam, ja ne mogu da kažem da sam najbolje, jer niko ne može sam za sebe da kaže tako nešto, ali hrabra sam i ne plašim se i volim nove izazove. U suštini meni je, ja sam jako ponosna na moju pobedu, zato što sam pobedila neporaženu favoritkinju. U stvari ja sam bila izazivač za tu titulu i izuzetno sam ponosna što sam pobedila protiv jake protivnice.
A kako se bokse kada najdeš teto da nokautera? Kako vodiš računa odbrani i ofanzivi?
Pa, znate kako, ne, ja sam izuzetno agresivna što se tiče boksa, boksujem u napadu, ne u defenzivi, i tako da smo imali poseban plan za meč protiv nje. Znali smo da ona je do sada pobeđivala nokautom najkasnije do treće runde, što smo očekivali da će biti umorna za 10 rundi sa mnom. Očekivali smo da tehnički, ako se to bude odigralo celih 10 rundi, da će pobeda biti moja jer sam ja tehnički bolja od nje. Ona je jača, jeste, jaka je devojka izuzetno, ali imali smo dobar plan, dobru strategiju za taj meč, tako da je tu bilo dosta kretanja, dosta pomeranja iskivaža, tako da čuvala sam se dobro.
Zvala se tako jednostavno, Kristal Garcia Nova.
Da, tačno tako, neporažena do sada.
I kakve su bile njene reakcije posle meča?
Pa nakon meča, u suštini ona priča samo španski jezik, tako da nismo mogli nikako da se
A kažeš samo ke pasa i tu
pa,
se
ali,
slatko.
Pre meča nismo imali nikakav kontakt, ne znam zašto nije bila ni na doručku, čak u hotelu gde smo svi doručkovali, ni na ručku, nekako izgledala je malo kao da se drži po strani od svih nas. Nakon meča smo imali doping kontrolu i sljedeći dan sedeli smo zajedno za stolom za doručak i izuzetno je fina devojka, mogu da kažem. Koliko smo uspjele da se sporazumemo.
I sada, draga Majo, po osvajanju tog pojasa, imaš naravno 6 mjeseci, kao i obično, za odbranu titule. Pretpostavljam da je u tvojoj kategoriji važi ono da sama možeš da biraš jednom ili dva puta, možda dva puta svog rivala.
Jedno mogu da izaberem, sada, sljedeći put mi federacija sama određuje sa kim ću da boksujem. Protiv jedne protivnice, također ne je poražena, ali više informacija pred meč, ne sada. Nakon što potpišem ugovor.
To ti je slađe, zelo, voliš takve da...
Pa da, volim, onda sam... više sam ponosan na sebe kada pobedim nekoga koji je neporažen, koji ima veliko ime.
Plavušica sa Tamnale, koja osvaja svet polako, eto, sa UBA posle raznih igrača, velikih igrača, Dragana Đajića, zatim Duška Savića, Nemanje Matića, eto, i dame koje će proslaviti srpski sport, sigurni smo i dalje. Suda si bila sa srpskom zastavom i sa grbom?
Da, sa srpskom zastavom i srpskom himnom. Dobijala sam razne ponude da uđem u ring sa nemačkom zastavom, zato što živim tamo, ili sa švajcarskom, zato što mi je menadžer švajcarac, pa onda oni ulažu u moju karijeru, tako da ništa ja to nisam prihvatila, jer meni srce treperi samo u srpsku himnu i ne prihvatam ja da ulazim pod drugom zastavom u ring.
Majo, drago nam je da mi praktično ekskluzivno objavljujemo i ovu vest i priču o ovom svemu što si uradila. Sada su na potrazi i ostali mediji dok si tu. Vreme je da se malo i pročuje, da se zna da naša devojka čuda pravi širom Evrope i sveta.
Hvala vama puno za poziv u vašu emisiju. Drago mi što je neko odlučio da napravi takav korak i da posveti malo pažnje sportistima, jer malo sam razočarana u srpske medije. Od kada sam došla u Srbiju, tu se piše samo o izvinjavam se na ovakvoj reči, o starletama i raznoraznim reality showima, kao ne znam ni kako se zove se ovo na Pinku. Nažalost, oni su mnogo popularni nego profesionalni sportisti ili umetnici, ljudi koji stvarno rade nešto u životu, a ne samo devojke koje se eto tako poskidaju, jeli, i onda su one popularnije nego mi koji dajemo krv, zno i suze za naš sport, jel, za naš uspeh. Tako da, drago mi je, sretno sam što mi se ukazala prilika da gostim kod vas.
Uveren sam da je tvog mišljenja i Milica Nikolić je naša najbolja džudiskinja i svetski priznata sportiskinja, pa ćete se osnovno sada upoznati, zato je služi ova emisija da podelimo lepa iskustva, lepe priče i da se borimo da sve to izađe na videlo i gde treba. Hvala ti mnogo na trudu, hvala ti u ime svih predstavnika sporta, ovih medija koji su ispratili i onih koji će to tek učiniti. Možda ljudi nisu ni znali, treba sačekati malo. Ali mnogo sreće ti želimo, pa nam javljaj gde god budeš, mi smo tu da te pratimo.
Hvala puno. Hvala
Maja Wyoming, vlasnica VBA pojasa, dama koja je razorila svet svojim boksom. Hvala sve najljepše.
Hvala.
Passing by, he smiled at me, but when I looked, I realized the danger. For his eyes, he looked so empty and cold, and something told me that I'm gonna be rolled. In my cork, he'd only send some dimes, but then for them, he'd gladly kill me. Walking fast, I managed just to slip around the corner.
Thank you. Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
16 časova i 6 minuta, temperatura 1 stepen ispod nule u gradu Beogradu. Posle bokserske šampionke Maje Wyoming konstatujemo da se i večeras i noći se očekuju snežne padovine i formiranje novog snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm. Govorit ćemo o tome u nastavku emisije do 9 časova, a sada o nekim drugim lepim stvarima. Doajen srpskog džudo sporta Vuk Rašović postaje počasni član Međunarodne istraživačke akademije nauka i umetnosti.
Pa to je značajno priznanje, se radi o jednoj značajnoj instituciji. Meni je više značilo kao priznanje sportu kao aktivnost. Naravno, to sada na svoj način i obavezuje, ali prisjetio sam se Andrića kad su ga prilikom dobijanja nagrade pitali je li to za vas veliki praznik, rekao je, kaže, naravno, i zahvalan sam ljudima koji su mi to dali, ali najveći moj praznik je kada sedim u mojoj radnoj sobi i pišem. Čovjek može da prepozna neke situacije. Najveći praznik za mene i priznanje je kad sam u sali i kada vežbam i treniram, pogotovo kad to radim sa svojim partnerima u kimonu, a ja imam i drugu dodatne sportske aktivnosti koje treba da rezultiraju mojim nastupima na međunarodnim takmičenjima. Evo, samo da vam dam jedan podatak kog bi možda čovjek trebao više da ga krije nego da ga ističe, ali istina je, ja sam juče u treninzima i to raznovrsnim treninzima u kojima je bilo i žestoko intenziteta proveo 8 sati i 15 minuta. I bio sam naprosto i sam lično zaprepašćen, iznenađen da sam to izdržao, a da pritom nisam imao ni jedan signal da bi to moglo biti štetno po mene. Svo to vreme sam se veoma dobro osjećao i rekao sam samom sebi da bi vredilo sport ispevati neku najlepšu pesmu kad se ima u vidu šta on čovjeku može pružiti i šta on u krajnjoj liniji pruža meni. Ja imam nameru, a to znači dok mi zdravlje dozvoljava, da nastavim sa tom aktivnošću, tako da evo, znači imam tu pasiju da se iskazujem kroz pokret, i to kroz pokret koji je ometan, pa je ta čar time veća, pa eto, računam da će sljedeće mi godine proći u tome, u treninzima, u druženju s mladim ljudima i u nadmetanju na međunarodnim takmičenjima.
Ja sam teniski trener Bogdan Obradović, pozdravljam slušavaca Radio Beograda 1 i emisije Vreme, sporta i razonode.
Skrećemo pažnju, poštovani slušalci, da se od 11. do 16. januara na Mokroj Gori održava tradicionalni filmski i muzički festival Kustendorf, da bome da ćemo imati izveštaj naredne subote, kada to sve počne, kada se zalaufa, budite i vi u etnoselu Drvengrad. Dotle, pominjemo još nešto lepo, darovite mladoj glumici Milici Gojković, finiš 2018. godine ostaće u lepom sećanju po lepom priznanju, uručene godišnje nagrada Ružica Sokić, evo što kaže Milica Gojković.
Nagrada Ružice Sokić je za mene bar dosta važna. Važna je utoliko što je neko prepoznao koliko je važno negovati mladog glumca u baš ovom trenutku i pratiti zapravo njegov rast i razvoj. I voljela bih da kažem da je ovo jedna od retkih fondacija koja nagrađuje upravo mlade glumce. Jer nama je negde neophodno da nam neko da određeni vetar u leđe dok smo u mladim svojim godinama, dok opipavamo negde svoje granice. Nije važan sam rezultat na kraju nekog rada, koliko mislim da je važan rad, koliko mislim da je važno da se kao mlad glumac bavite najrazličitijim stvarima i da opipavate svoje granice i da taj, ajde da uslovno rečeno da kažem, dar širite i razvijate. To što je nagrada Ružice Sokić, mislim da je isto tako važno, jer je ona bila jedna od onih glumica uz koje sam ja rasla i koja je bila važan deo mog razvijanja. Filmovi u kojima je ona igrala su ostavili dubok trag, ne samo u našoj kinematografiji, nego zapravo zaista i meni lično. I možda bih izdvojila film Kad budem mrtav i beo i film Žuta, jer su se oni negde bavili temom koja je meni užasno bliska, a to je margina. i ona je nekako te skrajnute ljude umela da igra duhovito i nenametljivo i suptilno, u isto vreme i dirljivo, i to prosto mislim da ne može a da vam, da vam ne bude inspiracija. Što se same dobile nagrade tiče, taj dan mislim da je bio onako dosta intenzivan i dirljiv i uzbudljiv, što su na, na dodeli pričali meni vrlo važni i dragi ljudi, a to je moj profesor Nebojša Dugalić i moja koleginica i prijateljica Anita Mančić. I onako sve reči koje su mi negde uputili bile su tople i bile su zaista jedan onako jak i topao vetar u leđi.
Uvek rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Ana Sofrenović.
Drama na srpskom jeziku Narodnog pozorišta u Subotici, godine koju smo ispratili, završila je Šekspirovom komedijom Ukrućena goropad u režiji Olivere Olje Đorđević, umetničke direktorke drame.
15. decembra smo imali premijeru komedije Ukrućena goropad Viljama Šekspira. Posle dužeg vremena jedna velika ansambl predstava sa 16 ljudi na sceni i prošla je izuzetno dobro, već je otprilike su rezervacije za sva izvođenja u januaru potvrđena, tako da kritika prve takođe bila odlična, pa smo zaista smo prezadovoljni odzivom kako publike, tako i stručne javnosti. A što se tiče ostatka sezone, sezonu smo krenuli u stvari Lizistratom Aristofanovom, pa smo produžili znači Ukrućen goropad i sad nastavljamo sa tim nekim recimo uslovno rečeno ženskim repertoarom, pošto je sledeći projekat je Sterijina zla žena. 1. marta će biti premijera, predstavu režira Iva Milošević, i onda za kraj da malo razbijemo taj Me Too moment, završit ćemo ovu sezonu krimi pričan Konopac. Verovatno je publici uglavnom poznata po Hitchcockovom filmu i taj koma će režirati mladi reditelj Marko Torlaković. Što se tiče festivala, sezona festivala tek kreće, tako da selekcije još nisu završene. Uskoro ćemo dobiti rezultate i toga. Jedino što možemo reći je da će predstava Ukrućena goropad učestvovati na prvom osječkom pozorišnom maratonu, upravo nam je stigao poziv za to, tako da to je ono prvo što znamo, a za sve ostalo ćemo imati više informacija u nekih narednih mesec dana.
Ja sam glumica Brankica Sebastijanović i svima od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
16:13, vi ste uz program Radio Beograda 1 i porodični magazin Vreme sporta i razonode. U ponedeljak se otvara ciklus januarskih izložbi u Kulturnom centru Beograda. Više o tome zna Ratko Rakin.
Početak godine u Kulturnom centru Beograda, odnosno dvorani Kulturnog centra, možete da provedete tako što ćete pogledati najbolje filmove prethodne godine, tako da 4. i 5. januara očekuje nas film Najmračniji čas, kao i filmovi Subavi u Vincet, Misterija Van Goga, zatim Tri bilborda ispred Ebinga u Misuberiju, Skver, i film Groznica Ferrante, kao i dokumentarni film o Mariji Kalas. Tako da eto, pozvao bih vaše slušalce da odu na naš sajt i pogledaju filmove koje su obeležili prethodnu godinu i posete naš bioskop. A već u ponedeljak 14. januara u Kulturnom centru Beograda otvaramo januarski dan izložbi u sva tri galerijska prostora, tako da u galeriji Arget na Trgu Republike 5 možete pogledati izložbu koja nosi naziv Fabrics of Socialism, koju je uradila Vesna Pavlović, a u pitanju su zapravo fotografije. Takođe u likovnoj galeriji u Knez Mihajlovoj 6 održat će se izložba Kritičari su izabrali 2019, koja nosi naziv Umetnik nije prisutan. Autor izložbe je Danijela Purešević, i galerija Podrum, u kojoj će se otvoriti jedna vrlo zanimljiva izložba. U pitanju je Predrag Terzić, koji dolazi iz Srbije, i Ivar Vermae iz Estonije. I ova dva umetnika predstavit će se izložbom crteža, videa i audio instalacijama. Tako da u ponedeljak 14. januara sa početkom u 13 časova otvaramo januarski dan izložbi u Kulturnom centru Beograda, koje će nakon toga biti aktivne sve do početka februara.
Yes. samo tren i još bi malo bio njen, i još bi malo bio njen i zaljubljen. Šta je život korava, spokoja i nemira, i još bih tebi bila ja jedina. Jedina, jedina. Sve mi lako kad zagrliš me, jako, jako. Jedini, jedini. Sve me krene kad primakneš se ti do mene. Dolaziš u svitanje, brojim tvoje korake lagane. Šta je život samo tren, još bi malo bio njen, još bi malo bio njen zaljubljen. Jedina, jako, jako. Jedini, jedini. Sve me krene kad primakneš se ti do mene. Jedina, jedina. Sve mi lako kad zagrliš me.
Ja sam Milica Nikolić, evropska šampionka u judou i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonoda.
E, baš nam je drago da je evropska šampionka i zvanično najbolja judiskinja Srbije, Milica Nikolić, i danas 5. januara u prvom izdanju ove emisije od 2019. godine sa nama. Milice, dobar dan, dobrodošla, rado me da si to.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pravo da ti kažem, kada hajde da iskoristimo ovaj vakum, ove retke trenutke kada si ovde u Srbiji, pa da napravimo lepu priču, da vidimo gde si, kako si, napravimo jednu rekapitulaciju judo 2018. godine.
Naravno, i ja sam srećna konačno da malo imam odmor, tako da ovih dve nedelje sam iskoristila malo da odmorim i sad sam opet krenula sa treninzima, pa od februara opet kreću takmičenje.
Kako cenješ svoju 2018. godinu?
Pa, ne mogu kažem da rezultatski nije bila loša, ali s obzirom na moje očekivanja i s obzirom i na godinu pre te, očekivala sam dosta bolje, ali bilo je tu dosta povreda, tako da sad je sve to sanirano i u ovu godinu ulazim zdrava i prava.
Tako i treba u novu godinu sa novim motivima i potpuno orna i fizički spremna i zdravstveno spremna. Ima naravno lepih stanica na kojima ćeš biti, ali za sve sportiste, nekako ne samo kod nas, ali o našima posebno brinemo, veoma bitna predolimpijska godina.
Naravno, ova godina mislim da je i najbitnija. U ovoj godini treba se uzme najviše bodova da bi se u samoj olimpijskoj godini fokusiralo na pripremni period konkretno za olimpijske igre. Tako da ova godina je ključna što se tiče skupljanja bodova.
Trenutno si peta na svetskoj rang listi, u Tokiju će otići po 18 najboljih u svakoj kategoriji.
Da, to je sad promenjeno, pošto je za prethodne olimpijske igre išlo samo 14 najboljih devojaka, a 22 muškarca. Sad je to promenjeno i izjednačeno za ove olimpijske igre.
Hoće li biti prava forma, hoćeš li tempirati sve kako valja?
Pa to ne mogu nikad unapred znati, s obzirom da, eto, treniramo takav sport i svi sportisti ne možemo nikada predvidimo povrede, samo da ne bude povreda, a što se tiče mene, ja ću uvijek dati se od sebe i trenirati kako treba.
Imaš i novog trenera, dolazi iz poznate, naravno, porodice Majdov, Ljubiša Majdov je neko ko će biti uz tebe najmanje do Tokija, nadamo se i dalje, ukoliko to se funkcioniša, nema razloga da ne bude tako.
Jeste, jeste, Ljubiša i ja se znamo već godinama unazad, otprilike od 2010. i zaista i pre kada mi uvek bio pored Strunjače sam pravila dosta dobre rezultate, prvi evropski kup za juniore sam uzela sa njim, bila sam peta u svetu za juniore sa njim, tako da mislim da će ta saradnja biti dobra jer Ljubiša je dobar pedagog i pre svega dobar trener.
Treba istići, to je neki dan u saopštenju izneo gospodin Dragan Atanasov, direktor Judo Saveza Srbije, da je ovaj 2018. godine, odnosno prethodne, Judo Savez u partnerstvu sa Svetskom Judo Federacijom i Evropskom Judo Federacijom započeo realizovao niz projekata kao što su Judo u škole, inkluzivni judo, unapredi svoj klub. Naravno da Milici to mnogo znači, afirmacija sporta i generalno sport sam po sebi je lep i zdrav i atraktivan, ali treba privući mlade i ono malo što se ne bavi sportom treba da znaju da je, to, da je u tome sve, dakle zdravlje, budućnost, lep život, ne baviti se nekim drugim stvarima.
Pa jeste, slažem se i mislim da to što Atanasov je počeo da radi, mislim da je to prava stvar za judo, kako za judo tako i za sport, jer judo je pre par godina, svi znamo da niko nije toliko pričao o tome u Srbiji, jer ni rezultatski nismo bili baš najbolji, ali eto sa pojavljivanjem Ace Kukolja, sa pojavljivanjem Jovane Rogić, mislim da je to sve počelo da ide pravim putem i da eto posle njih pojavili smo se Nemanja i ja i naravno sad ima dosta juniora koji prave svetske i evropske rezultate za juniore i nadam se će tek tih mlađih generacija tek dolaziti jer sada je to dosta dovedeno na neki viši nivo i mislim da su uslovi dosta bolji i da su finansijski dosta bolje stojimo u judu.
Neću ponoviti ovo prvi put u životu i ne pred ovim mikrofonom, ali ništa ne uspeva tako dobro kao uspeh i deca vole da vide uspešne i vole da vide medalje na vašim grudima, to opet povlači želju da i oni budu kao vi, kao što su u tenisu bili i još u Novak ili Jelena i Ana, kao što su bile u određenom momentu, e tako i kod vas, evo, ovi koji si pomenula i drugi neki momci i devike.
Pa jeste, ja mislim da je dosta lakše kada mlađi vide da je to dostižno, da je to nešto što može da se ostvari, što da nije nemoguće, pošto prethodne generacije koje nisu imali iznad sebe nekoga koji je to već postizao, nekako je sve to delovalo nedostižno kad gledamo druge, recimo Ruse, Francuze, kako to postižu, nama je to delovalo nemoguće jer mi smo uvijek mislili da mi nemamo uslove za to. I onda kako smo mi u Srbiji počeli da pravimo te rezultate, mislim da će toj deci to mnogo značiti zato što će videti da to nije nešto nemoguće i da im je dosta to omogućeno danas u Srbiji da postignu i oni.
Još neke stvari treba istaći iz ove godine koju smo ispratili. Prvi put u istoriji srpskog judo sporta u Nišu je održano prvenstvo Srbije u katama, ali i Judo Savez Srbije je pokrenuo i projekte judo u vojsci i policiji. Ti tu ispunjavaš oba uslova, mislim za policiju i za judo, definitivno. Naime, upisala si i uveliko si na Policijskoj akademiji u Zemunu i imaš još 7 ispita, taman onako ni premalo ni previše, ali lepo napreduje jedno i drugo i sport i škola.
Jeste, jeste, zaista Policijska akademija je nešto što zaista volim i naravno malo je teže to sad uskladiti sa obavezama što se tiče putovanja i takmičenja, ali mislim da ću to da uskoro privedem kraju jer najveći problem za sam fakultet jeste što je potrebno si prisutan tamo, a ja nisam prisutna ni u Srbiji, a kamoli na fakultetu, ali mislim što biti sve dobro.
Meni se čini da sam najveći tvoj uspeh video kada si proglašena za sportiskinju Crvene zvezde, sportsko društvo Crvena zvezda. Čini mi se čak i veći uspeh nego kada je bila evropska titula i sve ostalo, jer vidim da ti to godi, znači pogodila te vesti o smrti Dragoslava Šokularca, istinske legende sporta, koji je uvijek bio tu kada su bile neke zvezdine proslave, tako si mi rekla.
Pa jeste, zato što mislim da sam u Zvezdi jedina, to jest ne mislim, nego znam da sam u Judo klubu Crne zvezde jedina koja je tu od prvog dana, prve korake sam napravila u Crnoj zvezdi i zaista od te 2002. godine od dana današnje nije bilo nijedan neka svečanost da sam ja propustila ili Zvezdin rođendan i to su svi ljudi koje sam ja gledala od malena i koji su meni bili uzor i dobri primjeri, tako da naravno da postoji ta vezanost velika za Zvezdu.
Dobro, Milice, budući da smo evo zakoračili u novu godinu, a prvo da konstatujemo da je ovaj divni praznik pred nama. Bila si i dva puta, kako ćeš proslaviti Božić? U porodici,
pa, da,
naravno, kao i svi?
Naravno, kao i uvek sa porodicom.
E, sve to vezano za tvoju želju, bila si naime dva puta u Izraelu, jednom na turniru i jednom na prvenstvu Europe, ali ima želju da odeš na Hristov grob.
Pa imam želju, zato što svaki put kad sam bila, to dva puta kad sam bila u Izraelu, uvek su nam uzete takve avionske karte da, naravno, odredi se takmičenje i ideš kući. Tako da iskreno mi želja da ja odem turistički zbog sebe i da obiđem Hristov grob.
Šta bi rekla Milica Nikolić sada, onoj Milici Nikolić iz 2009. godine kada je došla u Crvenu zvezdu? Rekla bi, vredela?
Pre svega da, vredela, ali da verujem u to što radim.
To je najvažnije. Verujemo i mi u tebe i hvala ti što si odvojila vreme. Želimo ti sve najljepše i naravno pratimo se po turnirima širom sveta. Nadam se i na olimpijskim igrama.
Hvala vam na pozivu.
Naša najbolja džudiskinja Milica Nikolić bila je gošća emisije Vreme sport i razvoj.
Dobar dan, ja sam Nebojša Bradić, po zanimanju sam reditelj
i slušam Vreme sporta i razonode. Bacamo pogled na naš časovnik, 16:33, vi ste uz porodični magazin Radio Beograd 1, Vreme sporta i razonode. 2 stepena ispod nula je sada u gradu Beogradu. Kako smo više puta najavljivali, snega će biti u ogromnim količinama širom Srbije, potvrđi nam to i Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na svim područjima Srbije bit će novog snežnog pokrivača visine od 5 do 15, u većini mesta to bi bilo 10 cm, u planinskim predelima čak možda negde i preko 15 cm novog snega. I u Beogradu, znači u većini mesta u nižim predelima Srbije 10 cm, to znači da bismo za Božić, kad bi padavine prestale, imali snežni pokrivač u većini mesta Srbije od 10 do 20 cm, izuzetak bi bila samo istočna Srbija, gde bi bilo snega vrlo malo ili skoro ništa.
Topla preporuka, ukoliko ne morate da putujete, nemojte to činiti, bar ne noćas, ali ako već idete, naoružajte se strpljenjem, budite pažljivi, budite pripravni za sve, napunite rezervoare, napunite mobilne telefone, za ne daj Bože, ponesite, odnosno stavite lance, punu zimsku opremu i u ostalom svuda će biti snega širom Srbije, osim u istočnoj Srbiji. Evo šta kaže Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije tim povodom.
Prohodni su svi putevi prvog i drugog prioriteta. U Vojvodini, na širem području Beograda i u nižim predelima Srbije vozače očekuje kolovo sa mestimično rastesitim snegom po putu. U višim predelima treba računati sa ugaženim snegom na kolovozu kojeg ima do 5 cm, a dodatno preznost savjetujemo na putevima koji vode preko planinskih prevoja zbog pojačanog vetra, ponegde on može imati i olujnu jačinu jer će pored smanjene vidljivosti biti uslova i za stvaranje snežnih nanosa i smetova. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, upotreba lanaca obavezna i na svim prilazima zimskim turističkim centrima, a sa snegom na kolovozu mestimično do 5 cm treba računati na putevima područja Nove Varoši, Priboja, Valjeva, Užica, Ivanjice, Kraljeva, Sjenice, Kuršumlije i Novog Pazara. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjen je saobraćaj na većini puteva u planinskim pedalima područja Valjeva, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, na prilazima Kopaonik, u Goču i Divčibarama. Prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj na izlaznim putničkim terminalima ka Mađarskoj, na Horgošu i Batrovcima sa Hrvatskom, ali za sada na našim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, međutim zbog pojačanog saobraćaja kojeg očekujemo tokom dana, moguća su i duža zadržavanja na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku na njihovim graničnim prelazima.
Svima vama, poštovani slušalci koji nas pratite u svojim četvrtočkašima ili autobusima, kamionima, kako god, želimo srećen put i neka vam budu mirni drumovi. Vodite račune, molimo se. Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije ove godine dodelilo je prvi put priznanje kulturni obrazac ustanovama i pojedincima za posvećeni rad na korist naše kulture, kako je to na svečanoj dodeli, rekao ministar Vladan Vukosavljević. Priznanje je dobilo 10 ustanova i 22 pojedinca. Među nagrađenima je i Žaklina Nikolić, viši diplomirani bibliotekar, kulturni poslanik Kladova već 32 godine. Ona je, kako se navodi u obrazloženju, čitavu svoju profesionalnu karijeru zasnovala na širenju kulture kroz širok spektar aktivnosti i projekata. To je drugo visoko priznanje koje je Žaklina Nikolić dobila u godini koju smo upravo ispratili.
Ja sam iz Kladova i ceo svoj životni vek, 32 godine, posvetila sam radu u ustanovi kulture. Kladovo je malo mesto na istoku Srbije, u ovo malo mesto je jedina ustanova kulture, biblioteka i centar za kulturu. Biblioteka u stvari predstavlja lokalni kulturni centar pod čijim krovom se dešavaju sve programske delatnosti iz oblasti kulture. Tako da ja sam imala u stvari veliku sreću da radim u ustanovi koja na neki način daruje građanima opštine Kladovo sve ono što podrazumeva kulturu i umetnost. U takvom poslu svoje saradnike postaneš profesionalac, pogotovo ako voliš i želiš da daš maksimalno sebe, naravno sa intencijom da stalno radiš na sebi, da sebe usavršavaš, da pratiš što se dešava u izdavačkoj, glumačkoj, muzičkoj branši i da to na neki najbolji način prezentuješ svojoj sredini. A već 22 godine preorijentisala sam se prema bibliotečkoj delatnosti, tako da sam eto već nekih 20 godina diplomirani viši bibliotekar. Kroz rad biblioteke u mogućnosti sam da kroz pozorišne predstave koje su adaptirane za male prostore našim korisnicima zajedno sa svojim saradnicima omogućim da vide književno delo, da osete književno delo, da se podsete kako književno delo u prostoru biblioteke može da dobije onu čar i vrednost koju prenosi knjiga. A nakon 32 godine rada, kada dobiješ informaciju da je Vlada Republike Srbije, u stvari Ministarstvo kulture i informisanja, prepoznalo i videlo, zaista prosto deluje nestvarno. Prvo sam se zapitala šta sam to uradila, pa je to postalo toliko vidljivo i vrednovano. A onda sam sigurno bila ponosna i srećna i naravno prepuna onih osjećaja i odgovornosti da budem na tom minimalnom nivou koji znači ta republička nagrada. Voditi kulturne poslove u manjim sredinama znači suočiti se s mnogim ograničenjima. I verovali ne, to najviše osjećaju radnici u kulturi. Tako da mi je veoma drago što je neko prepoznao uloženi trud i rezultate koje su sažeti u ovih 30 i nešto godina. To je za mene velika odgovornost, velika čast i veliki motiv da dam više od sebe.
Ja sam košarkašica Teodora Turudić, pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i Razonoda.
Ja sam Ana Bjelica, reprezentativka Srbije u odbojci i jako volim da slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Odmah ću ti reći. Ovo neće trajati do mojih sedih vlasi i tvog naboranog čela, ali za početak izdrži me na vrhu nerava, bez čine iz očeja, kada me svi osim tebe budu merili tonama i seti se da kupiš hleb kada ti ne pošaljem poruku.
Tako je.
Glavom, bradom i knjigom Nemanja Dragaš, jedan od najnagrađivanijih mladih pesnika, rođen 1992. Dakle, definitivno mlad. Nemanja, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, Željko, bolje vas našao.
Svi pljevaljski tamburaši ne bi mogli da dočaraju ovu tvoju atmosferu koju imaš u knjigama i koja mi se dopala, ova šesta tvoja iz bogate kolekcije, na prvo čitanje, dakle iz aviona.
Hvala na lepim rečima, drago mi da tako mislite. Tako je, šesta knjiga, pet knjiga je izašlo kao, da kažemo, samostalna refleksija na poeziju u ciklusima, ta šesta knjiga, odnosno, ako ćemo hronološki, peta je izbor iz poezije na srpskom i na nemačkom jeziku. Pre dve godine, recimo, da je bilo.
U ostalom, dela su ti prevođena na nemački, engleski, španski, makedonski i rusinski jezik.
Tako je.
Kako se to izdešavalo?
Spontano.
Da.
Spontano, upoznate nekog, neko pročita, knjiga ide iz ruke u ruku, ljudi prevedu, kažu da uvijek poezija gubi u prevodima i negdje mislim da to jeste istina, ali neka suština i nit ostane ista, tako da razumemo se ovdje, razumemo se i u Engleskoj, i u Španiji, i na svakom mjestu gdje eto poezija uspije da se ugnezdi, da kažemo.
Čovjek bi pomislio kada pogleda tvoj bilans, saldo ili trofeje osvojene u okviru biografije i zaključio bi da si pre počeo da pišeš pesme nego što si prohodao, jer ima toliko nagrada. Od decembra 2012. si ostalo najmlađi član udruženja književnika Srbije, ali i potpredsjednik savjeta književnika u otadžbini i rasejanju. To si još uvijek?
Nisam. Aha. Nisam, kako su dolazile obaveze, nagomilavalo se dosta toga, život išao svojim tokom, prosto čovjek mora nečeg i da se odrekne, da bi nešto drugo dobio, tako da to je ostalo negde pre dve, tri godine. Član sam Udruženja književnika Srbije, nisam najmlađi, mislim sad, bio sam tada, pre koliko to već godine ima, Željko, šest godina.
Da.
Tako da dosta se toga promeni, na bolje naravno dosta stvari, ali eto, u poeziji od malena nisam prvo počeo da pišem, ali čini mi se da sam u tom nekom stadijumu predškolskom, da kažemo, igračke zamenio ovim nekim stvarima koje su životvorne, koje su pune nečega što je možda i tada za taj neki uzrast bilo zrelo, da kažem. Dakle, ventil.
Ugljenik, vodonik, azot, kiseonik, jednako morfijum.
Jednako morfijum, tako je. Dodamo samo broj molekula u adekvatnoj razmeri, dobijemo morfijum, dobijemo odgovor na to pitanje šta je za mene bila poezija u prethodne dve godine. Pritom ne mislim striktno na morfijum kao takav, više na ajde da kažemo, kao na sredstvo, na dimenziju, na prostor, jedne sigurnosti od bola i jednog opšteg odmora organizma i misli, mada u neku ruku možemo reći da, pošto poezija je to, negde je i jedna od rijetkih stvari koja boli dok leči taj bol i istovremeno i prija i razara, morfijum je negde prerastao iz ciklusa koji se zapravo zvao etar, kao peta suština. Vrlo spontano se to desilo i mislim da je negde taj naziv morfijum uspio da obuhvati sve te ostale segmente poetske koji se nalaze upravo u ovoj knjizi o kojoj danas govorim.
Tako govori Nemanja Dragaš, koji je svoju prvu zbirku Fantazije u plavom objavio sa svojih 16 godina, a sada će nam i pročitati nešto. Gledamo da ulovimo vreme. Molim te, Nemanja, da zavirimo u neke ove
lepe. Odmah, Željko.
Dakle, Morfijum, knjiga koju preporučujemo od srca, zbog toga je Nemanja Dragaš ovde sa nama danas u porodičnom magazinu Vreme, sport i razonoć. I slušamo ga pažljivo.
Stopala me uče da razumem sve. Ispod sebe ili iznad svega, isto je. Razgovori sa ocem ili svađe sa majkom uvek se završe lepo, iako niko ne kaže da tada počinje bilo šta novo. Komadi mog bića se nalaze izvan tela, zakačeni za ljubav koju je svet izmislio da bi utolio žeđ i sočnije psovao. zaobilazim, obilazim i zalazim. Što više jesam, to više i želim. Što manje hodam, to sam dalje. Osjećam da mi se jezik vuče po svodu kada čujem da lepa reč boluje od hroničnog nedostatka čoveka. Tada je gotovo, iako čekaju da počne. Optužuju me za tišinu i žele da mi odrube misao, ali ne marim. Gledajući sebe i meni je jasno da umem da volim samo šapatom. Čuješ li me? I koliko glasno?
Svaka čast za Nemanju Dragaša. Ako nemaš nekih obaveza, mogu bi nam pomogneš oko vesti koje slede u nastavku.
Sa zadovoljstvom, tu sam. Ovdje je toplo kod vas. Jeste januar, ali toplo je. Odlično, ostajemo ovdje.
Lepo, zadovoljstvo je obostrano. Novine Politika, odnosno Dnevni list Politika, objavio članak još 2012. u rubrici Ovo je bila njihova godina. E što je lepo kada 6 godina kasnije shvatiš da i ova nije bila rđava, odnosno tek ova neće biti. Sigurni smo da neće, jer nema zime za poeziju, definitivno.
Nadamo se, Željko, ma nema. Poezija uvijek ima ljude koji čitaju, uvijek ima ljudi koji pišu, koji osjećaju, koji imaju potrebu da podele i svoje misli, a na kraju krajeva i sebe sa ostatkom sveta u tom nekom smislu refleksivnom, iskrenom, koji proizilazi, da kažemo, iz dubine biće koje jesmo, tako da nema zime. Nekad je malo hladnije, ali, Bože moj, poezija je bunda u tim momentima.
Promocija ili jedna od promocija knjige zbirke Morfijum je pred nam narednih dana.
Tako je, prva promocija ove knjige je 9. januara u 19 časova u Cetinskoj 15, ovdje kod vas u Komšiluku, u Poletu.
Dobro, klub Polet, Cetinska, dole, tako imaš je, neke goste? 15.
Imam goste, imam pijanistu, svi pitaju, navikli su ljudi da protekli godina, što jeste sjajna stvar, poezija uvijek ima neku muzičku pratnju, ja to podržavam. Ovog puta kod mene je to pijanista Nikola Kašaš, tako da ćemo negde spojiti pisanu reč, govorenje poezije i dirke klavira. Biće sjajno, dođite i tamo je toplo, verujte, tako da dobrodošli ste, naravno.
Znam zbog čega više podloge ide od strane gitarisa, je lakše poneti gitaru nego klavir, ali dobro, ti si potrudio.
Nema veze, pa kad nešto hoćemo, sve se može. Nije to bar danas problem.
Nemanja Dragaš, koliko je nagrada bilo? Ili hajde, koja ti je najznačajnija? Rekoh, jedan od najnagrađivanijih mladih pesnika, ali imali najdrži ili su sve dragi podjednako?
Zvuči kao kliše, ali zaista ih ne brojim. Mislim da je negde prekretnica u mojoj karijeri, da tako kažemo, bila nagrada Festivala poezije mladih u Vrbasu 2013. godine. To je neki moment bio gde je, hajde kažemo, pobedivši na tom festivalu, dobio sam mogućnost, odnosno priliku štampanja knjige, moje treće knjige, Obećeni svemir, i negde od Obećenog svemira sve je krenulo novamo, da kažem, u tom kontekstu, jer ja sam 2011. godine došao u Beograd, polako sam i ovdje pisao i spremao taj rukopis koji je eto pobedio u Vrbasu i izdvojio bih recimo i tu nagradu, a onda tu mi je draga i nagrada Timočka Lira koju dodeljuje Radio Beograd 2 isto 2013. godine, tako da i to je bilo dobra godina. Od 2012. dobro ste rekli, Željko, na ovamo bile su to dobre godine, nadajmo se još bolje.
9 minuta do 17 časova, mi ćemo čuti bar još jednu od pesama koje preporučujemo iz nove zbirke Morfijum, mada ima mnogo onih, mi možemo sad i više. Ali
možemo i više, ali 9. januara ćemo čuti mnogo više.
Tako je. Inače, vrlo su efekti naslovi dok ti tražiš, a moglo bi sve da ide, ali naslovi su vrlo efekti. Koliko je to bitno? Meni se baš čini zanimljivo.
Ljudi uvijek, autori forsiraju negdje to, mada čini mi se da je kao i meni uvijek mrsko da odredite sami naslov, tako da sam ja odlučio, radeći na ovom projektu, na Morfijumu, da mi naslov bude prvi iz tih pesme. Tako da se ljudi ne hvataju konkretno jedne reči, jedne fraze ili bilo čega što može biti samo asocijacija, već da ih pamte po stihovima. Pa možda, računam nekom logikom, zapamtit će i ostale stihove.
Pa hajde da zapamtimo i ove.
Hajde. Doći će neka 2000 i nama neizbrojiva. Nećemo se poznavati kao što se ni sada ne znamo. Pod oblakom kosmičkog klika koji se nije dogodio, Šetećemo decu ili psa i menjaće nas neki ljudi koje smo naučili samo lepo da volimo, jer slušamo istu muziku i pijemo iste vina. A onda, kada zamiriše cimet kroz otvorena vrata novih tramvaja, umre sat i nenajavljeno pojavi se život. Setit ćemo se dana u kojima nismo bili, kolača kojima nismo mazali obraze, svih ne diraj me, momenata koji se nisu nama desili, pauzirat ćemo pesmu od pola veka daljine, volet ćemo se zbog nota uz koje se očima pleše, a drugi će plakati zbog reči na dva kraja istog sveta, do kraja dva sveta.
Budući da sam pomenuo prijateljske tamburaše, a naravno ovime stikuje asociraju na drugu vrstu muzike, u svakom slučaju, da li po tvojoj proceni ovo može, što bi rekli iz našeg komšiluka, da se uglazbi?
Da se uglazbi? Može, zašto ne bi moglo? Može da se uglazbi, negde, dobro ste primetili, Željko, u poeziji ima dosta muzike. Dosta muzike, u većini ovih pesama, negde dok sam ih pisao, bile su mi posvestine neke od šansona, od klasika, od pesama Charlesa Aznavura, od Edith Piaf, pa neke španske balade i slično, i mislim da negde iz tog našeg podsvesnog, tako nazovemo, koje je inspirisano drugom umetnošću, proizilazi i ovo naše lično, koje kasnije delimo. Tako da muzike ima, ja negde nastojim i kad govorim poeziju da unesem i dinamike i ritma i da se oseti negde i mogućnost, da tako kažemo, prepevavanja možda ovoga u nešto što bi, ja se nadam, ako se ikada desi, ja volio bih, što će biti negde najpribližnije nekoj šansoni ili kancone. Eto.
Pripremajući još jednu kratku za kraj jednu notu, ako već govorimo o muzici, konstatujemo da Nemanja Dragaš je pobeđivao na takmičenjima iz matematike, engleskog jezika, da bome u govorenju poezije, u to nije trebalo sumnjati. Savršeno poznaje floru i faunu kao pobednik državnog takmičenja iz biologije za vreme svojih srednjoškolskih dana, a poznaje
tako poeziju. Je bilo davno. Da. Bilo davno, ali ostalo je dosta iz tih dana. Ajmo jednu kratku. Ono sam zbog čega jesam i što zbog mene jeste. Milion koraka ispred sebe na mestu stojim i iza sebe hodam. Kada kiša iz oka upali galaksiju, zemlja okrene telo, svemir ga u mene obuče i sva moja ja nastavljaju da gore u mraku.
Udahnuo je svež vazduh, a ugljenik, vodonik, azot i kiseonik možete naći u zbirci Morfijum Nemanje Dragaša. Nemanja, zahvaljujem što si tu i zahvaljujem ti na primjercima koje si odvojio za naše slušalce koji će se javiti.
Hvala vama, Željko, naravno.
Dve knjige za naše slušalce.
Tako je, ko želi više, 9. januara, 19. časova, Cetinska 15. polet.
Tako je, a dva primjerka za slušalce koji se javi na brojeve telefona 3225099 ili 3225299.
Fail. kad kad slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni i kad je oblačno, odbjegla sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni brag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam sebi zavaram. Obično noću kad je vjetrovito, samoća napusti svoje korito. Ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja u glavi svu. I naprosto se tu gdje desi, jer naprosto si tu gdje jesi. I naprosto je 300 čuda predrasuda sad između nas. Kad ljubav umre i jedan žali, kad ljubav umre jednom fali. I bome nije lako kad najđe su kakom koji svadbe prolaze. Kad još osjetim tvoj dah, ko ono nekad kad se okreneš u snu. Kao lahor dirne me na mah, kad smo i čaša i ja prilično pri dnu. Obično uvijek i sličnim danima, prošlost se navali kao planina. Na tom ću vrhu da sazrem, jer samo s njega nekad nazrem nas. I naprosto se tu gardesi, jer naprosto si tu gdje jesi. I naprosto je 300 čuda predrasuda sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali. Kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako kad najđe su kako kojim svadbe prolaze. Naprosto se tu gdje si, jer naprosto si tu gdje jesi. I naprosto je 300 čuda predrasuda sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali. Kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako kad najđe su kakom kojim svadbe prolaze.
Naprosto se tu.
Kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako kad najđe su kako kojim svadbe prolaze.
Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Tijana Malešević, reprezentativka Srbije u odbojci. Veliki pozdrav za vas.
17:10, 2 stepena je ispod nule, sneg je počeo da pada u gradu Beogradu, a saznajemo i u većem delu Srbije. Vitez kulinarstva, akademik gastronomije i čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, naš stalni saradnik Milijan Stojanić, već 14. godine i subote u subotu i danas sa nama tačno 17:10. Dobar dan, dragi naš Milijane, odnosno dobroveče.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosjerića, i ovde pada sneg, ovde je malo veći minus, ali sve u svemu ljudi su na terenu, što badnjaci, što pešenice, se prinose kući i zaista se osjeća u atmosferi da je to veliki praznik i danas i sutra i prekstra. Ajmo da iskoristim priliku i vama i našim slušalcima da čestitam po 760 i neki put našeg zajedničkog rada u proteklih 15 godina, znači 765 subota smo se uključivali, radili i mislim da je to zaista za pohvalu, prvo sa vaše strane, što trajimo tako dugo, a nadam se da ja svojim radom i činjenjem i zaslužujem to, i ljudi kad se slože i kad nađu zajednički jezik u dobrobit našega naroda, to izuzetno dobro funkcioniše. Našta, složit ćete se sa mnom, moramo biti svi ponosni.
Tako je, radujemo se, delimo zadovoljstvo i pretpostavljam, Milijane, da će u oči ovog radosnog praznika i vaša ponuda biti upravo vezana za Božić.
Upravo, moja ponuda je vezana, ta stara srpska pita pirinčara je, evo ja imam 65 godina, moja baka je to pravila i sećam se te, ona je imala 80, znači stara je pita negde preko 200 godina, izopstena je koliko vidim iz porodičnog tog te radosti večernje za večeru, odnosno večernju večeru na badnje večer. Jedna predivna pica pirinčara, u duše moram reći tada davna vremena, kore su se razvijale i onda se ta pita tako pravila, ali međutim za moderne ove domaćice jednostavnije da kupe kore i da naprave jednu slatku pitu pirinčaru koja je zaista, ne smemo je ispustiti iz gastronomske kako ponude Srbije, tako i iz domaćinstva i sa stola za badnje večera. Vrlo jednostavno se priprema, najprije da kažem šta je potrebno. Potrebno je 500 grama ili pola kilograma kora, 300 grama barenog pirinča, 4 kašike šećera, jedna kesica vanile, na vrh kašičice kapene doda se cimet ili strugani muskat orah, stavi se jedan deci ulja, sve se to stavi u jednu posudu, znači pirinač, šećer, vanila, ulje, sve se to dobro izmeša i napravi se jedna kaša, a onda ko najbolji i najpogodniji plek, zato je četvrtasti plek, s obzirom da se kore seku kao četvrtke, najprej se stave dve kore na dnu, onda se jedna tanak film, odnosno tog fila stavi i sve onda se slaže kora, fil, dok se ne napuni pleh i zatim se stave završne dve kore, sve se to lepo uvije sa strane da to bude lepo, elegantno i da prilikom sečenja kasnije to mnogo znači da se to ne bi rasulo i onda se na temperaturi od 180 stepeni peče nekih 30-ak minuta. Izvadi se, ohladi se i seče se i pospe se šećerom u prahu i imamo izuzetan dezert za sutra uveče, ali kažem, tradicija u srpskom domaćinstvu je uvek bila pita, slatka pita pirinčara i zato sam ja, Željko, i večeras izabrao tu. Samo da podsjetimo naše slušaoce da ne ispuste iz vida to da sutra se nađe ova pirinčara, nadam se da će se oni mnogo njih javiti kako i do sada su se javljali, da se zahvale i da kažu da smo pravi predlog dali za sutrašnju, do duše večeru, a ne ručak, ali ko napravi više može i za ručak.
Milena, od srca vam hvala i provedite lepo ovaj divni praznik u krugu svoje porodice. Zahvaljujem što ste danas
i naši slušalci.
Hvala, 17:14, bio ovo vitez kulinarstva Milijan Stojanić. Inače, nagrada Artlik fondacije pripala je ove godine violončelisti, odnosno prošle, Petar Pejčić, mladi violončelista, tako je dobio priliku da održi i samostalni koncert organizacije Artlik fondacije na Kolarcu, odnosno u Kolarčevoj zadužbini. Bilo je divno, čujemo mladog umetnika.
Ova nagrada je posebna po velikoj tradiciji i po naravno novogodišnjem koncertu koji je prvi koncert na Kolarcu i svaka sezona na Kolarcu je fenomenalna i nadam se da će ova biti još bolja, ali vidjet ćemo. Nikad ne pravim velike pauze, dakle naravno imao sam i vremena da provedem s porodicom, s prijateljima, ali tu je naravno i rad i odmorio sam se u Srbiji i tako.
Lepa dešavanja, tek kreću početkom nove godine posle ove male pauze od nekoliko dana i posle Božića će biti toga dosta i tekako. Naprimer, 16. januara nas očekuje premijera filma Taxi Blues, čiji je reditelj Miroslav Stamatov.
Svi, pre svega autori ovog filma, scenaristi Marko Jocić, koji je istovremeno producent, i Marko Backović, pa i ja kao reditelj, volimo kada su filmovi komunikativni i volimo onako neke bazične stvari, kako bih rekao, u filmovima. To je da znači gledalac uspeo da se saosjeća sa glavnim junacima, da plače sa njima, da se smeje sa njima, da se zabavi sa njima itd.
Čućemo sada i glumicu Milenu Predić, koja igra ulogu usamljene dispečerke u filmu Taxi Blues.
Ono što je meni bilo najdivnije u interpretaciji lika jeste ta tranzicija i ta neka nesnađenost na početku i nekako u trenutku kad se ona zaljubljuje tog čoveka, izlazi kao jača, zrelija, bolja osoba.
A kad smo već kod filmova, u Jugoslovenskoj kinoteci pravi raj za gurmane, tako će biti i u novoj 2019. godini u koju smo zakoračili pre 5 dana, uverava nas direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić. Jugoslovenska kinoteka pa i Jugoslav Pantelić.
Pored čitaonice, biblioteke, bioskopskih sala i nekih drugih usluga koja kinoteka nudi, u 2019. godini čeka nas otvaranje i medijateke. Posetioci buduće medijateke biće u prilici da pogledaju filmove koji su im potrebni zbog nekog istraživačkog rada, zbog toga što žele da otkriju neki period u stvaralaštvu određenog autora ili možda neku epohu koja im do sada nije bila poznata. Sve ono što je digitalizovano u Jugoslovenskoj kinoteci do sada, kao i materijali iz svih delova sveta koji su objavljeni na digitalnim nosačima, bit će dostupni posetiocima medijateke Jugoslovenske kinoteke. Mislim da na taj način se svrstavamo u red onih sredina koje zaista izlaze u susret zaljubljenicima, poštovocima i ljudima kojima je bavljenje filmom profesija.
Čuli smo u pozadini insert iz filma Kad bude mrtav i beo, ko bi zaboravio tu pesmu i Dragana Nikolića, divnog Dragana Nikolića. Skoknućemo do Zlatibora u želji da vidimo, s obzirom da pada sneg u većem delu Srbije, kako je tamo gde se snegu stvarno raduju zbog turističke sezone, jer nekako nam Zlatibor ide u sneg. A u Zlatibor nam ide i Arsen Đurić, dugogodišnji turistički radnik i zamenik opštine, zamenik predsednika opštine Čajetina i čovjek koji je uvek tamo, jednostavno kada dođemo i uvek ima lepe reči za sve goste. Dobro namareni. Dobro večer, Arsene, pozdravljam sa srca.
Dobro večer i pozdrav za sve vaše slušalce.
Ako može jedan mali raport sa terena, kako bi se reklo, odnosno zimska turistička sezona na Zlatiboru, evo kao domaći zadatak, kako se slažete?
Pa evo, Zlatibor obara sve svoje rekorde za vreme novogodišnjih praznika. Svi kapaciteti su bili popunjeni, preko 30.000 gostiju koji su boravili na Zlatiboru i na hiljade onih koji su dolazili tokom dana ili na koncerte koji su organizirani na Kraljevom trgu, ali ono što posebno raduje jeste da snega ima dovoljno i da se ti novogodišnji praznici su malo produženi, tako da i u ovom momentu na Zlatiboru boravi preko 15.000 gostiju, obzirom da traje još uvek zimski raspust, odnosno ti praznični dani, tako da takva situacija će biti sve do 9. dok deca ne pođu u školu, ali najave, rezervacije, dosadašnje najave za i januar, posebno za februar kada je raspust u Srbiji, su dobre, tako da očekujem jednu vrlo uspešnu zimsku sezonu i rekordnu zimsku sezonu. Inače, sve staze su u funkciji, na ski centru Štornik radi žičara, radi bobna šina, na tubing staza, na samoj Obudajevici u centru Zlatibora također sve staze za početnike i rekreativce, staze u Avantura parku, dovoljno snega, tako da svi oni koji planiraju da skijaju ove zime ili da uživaju u čarima neke lepotice, poziv ostavljaju. otvorene u Zlatiboru.
Arsene, svi mi koji smo imali zadovoljstvo da boravimo tokom prethodnih godina na Zlatiboru, okupljali smo se na stadionu Švajcarija, gledali smo fudbalere Zlatibora u ono vreme kada nismo sanjali da će to postati jedan ozbiljan prvoligaš, gledali smo Zvezdu na pripremama, brojne klubove koji dolaze na Zlatibor, ali evo ekipe Zlatibora kao potencijalnog kandidata za Superligu, boga mi se promenilo mnogo na bolje, baš lepo ide.
Pa jeste i naši fudbaleri, ali moram reći i košarkaši, dva prvoligaša i u fudbalu i u košarci, tako da su to također veliki uspesi i nadam se da će i u budućnosti to ostati tako. Lokalna zajednica svakako dosta pomaže i jedan i drugi klub, ali i mnogobrojni sponzori kako sa teritorije opštine Čajetina, tako i iz čitavog okruženja, i stvarno smo svi ponosni na te dobre rezultate. Siguran sam da će oni ostati u budućnosti, a svakako i mnogobrojne sportske ekipe koje dolaze na pripreme na Zlatibor sada će imati sa kim da igraju u kvalitetne utakmice.
Zahvaljujem bio Arsen Đurić koji nam se javio sa Zlatibora i sa zimske sezone koja je u punom jeku. Pevat će nam i svirati George Harrison, toliko da čujete koliko to sve podsjeća na onaj stari dobri zvuk Beatlesa. Sve se može kad se hoće. Back then, long time ago, when grass was green, woke up in a daze. Arrived like strangers in the night. Long time ago, when we was fab.
Ja sam Ivan Miškeljin, profesor fizičkog vaspitanja, nacionalni rekorder u ultramaratonu na 50 km i trostruki prvak Srbije u maratonu. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonote.
Se Lađa Francuska, a nama se pridružio Ivan Miškeljin, koga smo upravo čuli u našem džinglu, višestruki državni prvak u maratonu, trofejni sportista i u ultramaratonu, profesor u osnovnoj školi Isidora Sekulić u Beogradu. I danas ćemo pričati i o trčanju, ali ova numera nije slučajno odabrana. Ivane, dobroveče, dobro nas se pridružio.
Hvala, bolje vas našao.
Lepo da si sa nama i želim ti srećnu, najprije novu godinu, po pitanju onih stvari koje se podrazumevaju. Dakle, neka tebe i tvoje porodici bude lepo i zdravo, sve i srećno. I potom, da bome, neka bude i novih trofeja. Ili ako ništa drugo, neka se makar trči. Znam da ti puno srce da kada je tako.
Jeste, hvala i želim vama i vašoj redakciji puno uspeha i da budemo još bolji ljudi u ovoj nego što smo bili u prethodnoj godini.
Daćemo, nadam se, svako u tom smislu sve od sebe da bude tako, ali tvoja interesovanja se ne završavaju na atletskom sportu, ovoga puta jednim drugim povodom. To je centralna tema zapravo.
Jeste. Moje interesovanje, kako da kažem, evo pošto je ovo 100 godišnjica od pobede Srbije u Prvom svjetskom ratu, osjetio sam potrebu da se na neki način odužim, jel? Iako je malo reći, ne možemo nikad dovoljno se odužimo našim pradedovima i čukundedovima, soluncima koji su se borili u Prvom svjetskom ratu i koji su žrtvovali njihovo danas za naše sutra. Pa sam napravio jednu malu monodramu i u mojoj školi Isidori Sekulić sam također organizovao priredbu koja upravo slavi tu pobedu u Prvom svjetskom ratu Srbije, da su učesnici bili i đaci i ja među njima.
Kakve su reakcije bile đaka?
Upa, sjajne, znate šta, meni je puno srce zato jer smo i uspeli da ih podsjetimo. Zaboravili su oni i na njihove pretke, nažalost, to se ne, uopšte, nažalost, ne neguje. Eto, tu priredbu koju sam ja inicirao u školi, to je bila na moju inicijativu. Nicije su dobili dopise škole da treba da se obeležava pobeda Srbije u Prvom svjetskom ratu od ministarstva netišta. Znači, to su sve, nažalost, jel, akcije nas pojedinaca, ali deca su to odlično prihvatila, uživale su u predstavi, počeli su da, moja ideja je bila da nađu nešto tog njihovog pradede, čukundede, solunca, da li pisma, da li slike, da li ordenje, neku priču, i da dođu na priredbi i da ispričaju tu priču, da pokažu te slike. I zaista deca su se počela da interesuju za istoriju, za prošlost, i jednostavno vidjeli su, ja sam im objasnio da upravo ti njihovi čukundede, solunci su bili supermeni 20. veka, da jednostavno uzore ne trebaju da straže ni na ulici, ni u muzici, ni u filmu, već upravo u njima samima, u njihovim precima.
Zaista tradiciju treba negovati, treba čuvati sve ono lepo, treba se ponositi precima. I ono što je pred nama, to je događaj u Banjiku Viljači, nimalo slučajno opet.
Jeste, u Banjiku Viljači 12. januara održava se večer poetike. U toj večer bit će puno recitacija, između ostalog, znači, moja monodrama, moj pradeda solunac će otvoriti to veče. Bit će puno recitacija, bit će glume, zaista u toj galeriji koja upravo se zove memorialni memorijalna galerija bitke na Drini 1914. Bit će izvedena moja monodrama Moj pradeda Solunac.
Ovoga časa, poštovani slušalci, ne obraća nam se više Ivan Miškeljin, već i njegov pradeda Živko Marjanović.
Čeljadi srpska, prošlo je 100 leta od tad. Ja i vaši prađedovi i čukundjedovi Solunci nismo više među živima, ali gledamo na vas, potomke naše, krv i meso naš. I da vam kažem pravo, mnogo ste se, mili brate, izmenuli. Niko se više Bogu ne moli. U crkvu jedino o slavu stupate. A grobovi vaših prađedova zarasli u korov i bocu. Mesto praunuka poljski miševi nas obilaze. Više ni vojsku ne služite. Mislite, dovoljna je šaka oficira da odbrani Srbiju. Pa nisu ni na Ceru ni na Kolubari Srbiju odbranili oficiri, već srpski seljak Gedža. U današnje vreme udajete se i ženite iz ljubavi, ali se opet brzo i rastajete. U moje vreme nismo se ženili iz ljubavi, ljubav je dolazila posle. I da ti kažem nešto, nije meni krivo ni što se ti Bogu ne moliš. Nije mi krivo, rode moj, ni što ti u crkvu ne ideš. Nije mi krivo, rode, ni što ne znaš gde ti je prađedov grob. Nije mi krivo, nije mi krivo, i što vi zaboraviste nas same. Al mi krivo, krivo mi, rode moj, što ti izgubi sebe.
I šta reći, Ivan Miškeljin, Moj deda Solunac, monodrama 12. januara u Banji Koviljači, a siguran sam i širom Srbije docnije, pa možda i u dijaspori, jer ovo su stvari koje će odjeknuti sigurno.
Hvala, bit će mi zadovoljstvo, odazvat ću se na sve pozive gde god, ovo je smatram svojom misijom, da ovaj pradeda Solunac ne odnosi se samo na mog pradeda Solunca, nego upravo za sve naše pretke, za sve Solunce i sve žrtve koje su podnete u Prvom svjetskom ratu i u Balkanskim ratovima, da ih ne zaboravimo, jer ako njih izgubimo, gubimo sebe.
Sportski šampion u maratonu i ultramaratonu i autor divne monodrame Moj deda Solunac i izvođač iste, Ivan Miškeljin bio je gost emisije Vreme sporta i razonode. Najtoplije zahvaljujem, Ivan.
Hvala vama puno na pozivu. Thank you.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
I ne samo to, Vladan Vučković Paja je izvođač ovih numera instrumentalnih divnih koje smo slušali i hvala i njemu na divnom trudu i na dobro obavljenom poslu. Danas se Podno Zlatara završava božićni turnir u malom fudbalu. U ime organizatora za našu emisiju govori Bato Matović.
Pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda 1 i emisiju Vreme sporta i razonode iz snežne Nove Varoši, planine Zlatar, koja u ovom trenutku prepuna turista. Kod nas svi gosti koji dolaze znaju da na Zlataru srce kuca jače nego bilo gde na drugom delu Srbije, tako da njima ova temperatura prija. Ja se javljam povodom 10-godišnje jubileja božićnjeg turnira, koja je prva manifestacija u ovoj godini u organizaciji Sportskog saveza i opštine Nova Varoš. Inače, Nova Varoš je vodeća opština u Zlatiborskom okrugu po sredstvima koja izdvaja za sport i naše najmlađe. Kada je u pitanju božićni turnir koji je tradicionalno u periodu od 3. do 5. januara zadnjih 10 godina je prodefilovalo oko 300 ekipa u svim selekcijama. Među njima je bilo i poznatih reprezentativaca Srbije u malom fudbalu kao što je Bojović, Rajić, kao i mnogi naši fudbaleri kao što je Novovarošanin Ljubinko Drulović, naš reprezentativac Ivan Šapunjić. Ove godine u tri selekcije učestvuje 26 ekipa. Ono što je veoma bitno istaći da je novogodišnji, to jest božićni turnir u Novoj Varoši jedan od najposećenijih i to svake godine broj ekipa opravdava. Znači, ono što je veoma bitno da je dobra organizacija, topla dvorana u ovim uslovima u kojima se odigrava turnir, odlično suđenje, isto nešto što je za sve ekipe veoma bitan faktor, da nema privilegovanih i da su zadovoljni sa suđenjem, veliki fond nagrada. I ono što je još veoma bitno, za sva tri dana odigravanja utakmica i održavanja turnira je prepuna sportska dvorana publike, što je retkost u ovo vreme, morate priznati. To su neki najbitniji detalji koje bi vam preneo iz Nove Varoši i još jednom pozdravljam sve vaše slušaoce iz prelepe dvorane Nove Varoši.
Ja sam Teodora Manić, bavim se kickboksom i pozdravljam sve slušaoce Vremena sporta i razonode.
Sve je spremno za još jednu novogodišnju muzičku čaroliju Simfonijskog orkestra i Hora Radio Televizije Srbije. Svečani koncert održat će se 14. januara u centru Sava uz specijalne goste i naravno maestra Bojana Suđića koji govori za našu emisiju o ovom događaju.
14. januara ponovo priređujemo naš tradicionalni beogradski novogodišnji koncert Radio Televizije Srbije, koji već preko 10 godina izaziva dosta veliko interesovanje, na naše veliko zadovoljstvo. I ove godine idemo u Sava centar. Prošle godine je zaista Sava centar bio do kraja ispunjen i čini se i prepun dobre energije. Ove godine uz naše ansamble, pre svega Simfonijski orkestar i Hor Radio Televizije Srbije, učestvuju naravno i naša dva najmlađa ansambla, Kolibri i Dečji hor, kao i nekolicina sjajnih solista koje u ovom trenutku neću najavljivati, ostavit ću njihovo ime kao malo iznenađenje, da bi naravno rekao i da ove godine ćemo naš koncert prirediti u ritmu muzike za igru, odnosno bit će sve vreme muzika koja je u stvari muzika za igru. I igrom ćemo obići svet, obići ćemo, čini mi se, dosta interesantnih i zemalja, naravno sa uporištem u Srbiji, i mislim da će svi imati puno prilike da ponove ono dobro raspoloženje sa sjajnim numerama koje ne sumnjam da će izazvati ponovo veliko oduševljenje svih u sali.
Ja sam Ana Sakić, glumica. Veliki pozdrav za sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Na prostoru Kamenog grada na Adi Ciganliji danas je otvoreno prvo klizalište nepravilnog oblika u Beogradu. Za posetioce će tokom 54 dana rada biti omogućeno besplatno klizanje u 5 dnevnih termina. A na Adi Ciganliji trebalo bi da je pre desetak minuta krenula i počela 9. humanitarna trka Mrazijada. Pokretači i organizatori trke su Slađena Mačak i kapetan Biljana Ivanova. Ona će nam pričati o ovom dešavanju. kažem, snimali smo malo pre početka emisije, moguće da je već počela trka, ali u svakom slučaju lepo je čuti, pa ako ništa drugo, eto nas makar do godine na Mrazijadi. Biljana Ivanova.
Prvo da poželim srećnu novu godinu svima koji slušaju, a drugo da vas pozovem da dođete na Mrazijadu. To je humanitarna trening trka koja će se održati 5. januara 2019. na Adi Cigali. Start je kod restorana Jezero u 18 časova. Dolazak po startne brojeve je već u 17.30. Ovo je trka koja je namenjena kao pomoć osobama starijim, jer skupljamo pelene za stara lica, za prihvatilište za stara i odrasla lica. Sve što budemo skupili sledećeg dana će već biti uručeno prihvatilištu. Trka se organizuje već treći put. Prve godine smo radili za paketiće za decu sa Kosova. Od prošle godine smo koleginica Slađana Mačak i ja promenile kurs i sada radimo za starija lica. Imamo sreću da na našoj trci učestvuje i Vlada Stevanović, on nam je prošle godine bio i najstariji učesnik, ima 84 godine. Znači, svi su dobrodošli da dođu, da učestvuju na trci. Krug oko Ade može da se prepešači, ne mora da se pretrči i nije određeno vreme. Znači, ukoliko vi možete doći da prisustvujete, to će biti naše najveće zadovoljstvo.
Ja sam Tijana Kondić, glumica i pisac i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
Evo, dakle, još uvijek možete da prisustujete Mrazijadi ili aktivno ili pasivno gledajući. Na Adi Cigali počinje trka Mrazijada, humanitarna trka u 18 časova. Ukoliko ste blizu, stižete definitivno. Prvi sportski događaj u Srbiji u novoj godini bila je 49. atletska trka u Mrsaću. Učestvovalo je više od 100 takmičara iz 30 klubova. U trci seniorki na kilometar i 650 metara dominantna je bila atletičarka Novog Pazara Teodora Simović.
Ja sam nastupila na 49. uličnoj trci u Mrsaću, s obzirom da je to novogodišnja trka, ona ovaj tradicionalno 2. januara. Mi smo već godinama, duži niz godina, moj klub, Atletski klub Novi Pazar, na tom takmičenju podržali smo i održali smo je sve do čak ove godine. I to je jedna zaista lepa manifestacija kako za mlađe, tako i za nas seniore, gde sam nastupila ja u seniorskoj trci. Nažalost, Elvon Bibić i Arnela Terzić nisu iz nekih zdravstvenih razloga bili prisutni, ali oni su uvek tu i vrlo rado viđeni gosti u Mrsaću, gde već imamo i neke naše prijatelje sa kojima se i ostvarili smo jedno veliko prijateljstvo i sa kojima se družimo i eto, iz nekih takvih stvari mi smo vrlo rado u Mrsaću i trčimo tu trku i zaista je lepo kada godina nova počne sa takvim uspesima sportskim, jer smo mi dugo u ovome treniramo, radimo i to nam dođe kao neko opuštanje i jednostavno zadovoljava naše apetite i takmičarske i trenažne i da kažem eto sa druge strane prijateljske, ali to je sad zahvaljujući našem treneru Rihvatu Zilkiću koji sam uvek težio da se ta trka u Mrsaću održi toliki niz godina.
Moj izbor je Kraljica sportova, ali i emisija Vreme sporta i Razonode. Ja sam Sonja Stolić, atletičarka i trener.
Promocija knjige Mimoland i Vila čarobnih krila autora Jasne Dragojević održana je u Kulturnom centru Mionica, a u okviru promocije izvedena je i predstava Dobrodošli u Mimoland i ujedno svečano otvorena izložba ilustracija knjige oslikanih od strane akademskog slikora Ane Grigorjev. Jasna Dragojević će nam reći još nešto o ovom izdanju pisanom na engleskom jeziku, ali i o svojim radionicama koje je organizovala u rodnoj Mionici u sklopu promocije knjige, sve to u želji da deca nauče vrednost, darivanja i moć zahvalnosti. Dakle, Jasna Dragojević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime Jasna Dragojević. Ja sam autor knjige Mimoland by the Flying Fairy, odnosno Mimoland i Vila čarobnih krila. Ova knjiga je namenjena svoj deci sveta, a meštana je u čaroban svijet koji živi u paralelnoj stvarnosti aviona, gdje deca tokom svojih letova putem mašte i snova odlaze i uče ljudske vrline. Ideja ovoj knjizi nastala je iz iskustva mog rada na avionu, s obzirom da sam do pre 2 godine se bavila poslom stjordese, ali sa posebne pozicije flying nanny, odnosno leteće dadilje, koja je imala ulogu da brine o komforu dece i porodica na avionima. I tom prilikom ja sam za decu na avionima pravila igračke, odnosno oslikavajući jastuke sa aviona u čovekolika bića. I u jednom trenutku to je počelo da izgleda kao da ti jasuci oživljavaju i postaju vilenjaci i tako se je rodila ideja da napišem bajku o čarobnom svetu koji živi u avionima. Sa decom koja su bila moji putnici smo pričali razne priče i tako na jedan zajednički način došli do Mimolanda, odnosno tog čarobnog sveta. U Mimolandu deca kada zaspe u avionu, oni odlaze u taj čaroban svet Mimoland, gde prolaze kroz jednu avanturu i u tri situacije oni uče ljudske vrline, odnosno uče kako da poštuju svet oko sebe, kako da dele sa drugim, kako da neguju svoje korene, kako da veruju u sebe i sopstvene, ali i tuđe potencijale i kako da lepom rečju i ljubavlju pobede sve ono što ne valja. Inače, u sklopu promocije moje knjige održana je i predstava Dobrodošli u Mimoland u Mionici, u mom rodnom kraju i zavičaju, i tom prilikom su deca Mionice na jedan mnogo lep način uradila i prikaz bajke i ovom prilikom se njima i opštini Mionica srdačno zahvaljujem na ovako lepom događaju koji su učinjeli.
Ja sam Nataša Rašić, mezzo sopran, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Sedamnaest časova i 48 minuta, temperatura u gradu Beogradu 2 stepena ispod nule, vi ste uz program Vreme sporta i Razonode.
Čaša vina tužna ova noć, znade da će ona meni doći, riječi nježne usnanjene ruke oko vrata, zvala se Gordana. Nema tebe tu kraj mene moja ludo mala, da mi ljubiš usne vreno kako si znala, oprostiti neću tvoje riječi, volim te, adio. Tuđa žena, ruke svoje nekom drugom pleteš oko vrata, zvala se Gordana. Celugo nadu skriva da će ona doći, da ti ljubim plave oči, neću više moći, oprostiti neću tvoje riječi, volim te, adio.
Slušate Vreme sporta i Razonode. U ime Bajeg instruktora pozdravlja vas Miroslav Cvetković, basista grupe. Nadaleko čuveni ohridski biseri zainteresovali su i našeg kolegu Aleksandra Milivojevića, koji je posetio i da bome napravio razgovor sa Vanetom Talevim, koji je predstavnik jedne od dve ohridske porodice koje proizvode originalne bisere, one koji krase vratove krunisanih i nekrunisanih dama. Kruži legenda da je misteriozni Rus prodao tajni recept, potom je pronađen mrtav. Snimljen je i dokumentarni film u kome porodice Filev i Talev govore o proizvodnji bisera. Kako god okrenete, ohridski biseri su prava atrakcija i zato poslušajmo razgovor koga su napravili Aleksandar Milivojević i Vane Talev.
Ohrid je poznat po Biljaninim izvorima, po antičkom teatru, po Svetom Naumu, ali možda i najpoznatiji po ohridskim biserima. Tim povodom nalazimo se u radnji porodice Talev, koja se bavi proizvodnjom ovih bisera. Porodica Talev je jedna od dve ohridske porodice koja ovaj stari zanat i dalje čuva. Naš sagovornik je gospodin Vane Talev. Dobar dan, gospodine Talev, i dobrodošli u program Radio Beograda.
Dobar dan i bolje vas našli. Dobrodošli u našu radnju.
Kako se proizvode biseri i od čega se prave? To je, čini mi se, da kažemo, glavno pitanje.
Dokle mogu da kažem, reći ću vam. Osnova za dobijanje bisera je sam sedef, ustanovljen turcizam u naš jezik. Inače, sedef na turski je školjka. Kad se izvadi pravi biser, to ono jedno zrno je od 3 do 5000 eura, u obim recimo 6 do 8 mm, onda ta sama školjka se preradi. Od jezgreni dio vade se ta zrna, odnosno prave se ta zrna, a od spoljašnji dio ove priveske, što je malo tanje, to je, moram da potenciram, to je uvozni repromaterijal, kao zrno dobijamo mi, sedefasto, posle to stavljamo svako zrno na čačkalicu za zube, isključivo mora da bude okrugla, da se može okretati kroz prstiju. Premazujemo sa specijalnom emulzijom koja se radi od krlišti naše ribe plašice. I niza razne elemente, i faktički zbog te emulzije dolazi ime, tajna i tradicija ohridskog bisera, što evo ljubomorno čuvamo stotinak godina. I moram da potenciram, prenosi se isključivo na muško koleno, to je amanet od mog pokojnog deda, od prvog majstora, preko moga oca do mene, ja sam već treća generacija, tako da dao mi Bog tri sina, već evo najstariji ima veliki interes za produžavanje ove tradicije i nadam se i posle mene će biti ohridskog bisera.
Nešto smo čuli da su vrlo strogi kriterijumi za prenos sa kolena na koleno. Da li nam možete otkriti šta mora da zadovolji naslednik da bi dobio tajnu od svog pretka?
Tako je, dobro ste čuli. Ima par kriterijuma što treba da poseđuje budući naslednik za izradu ohridskog bisera. Znači, to je da bude domaćinski vaspitan od strana svoga oca i majku, da ne bude kockar, da ne bude pijanac, narkoman, neću ni da pomislim. Tako da u tom sklopu tih nekoliko stvari mora da bude naslednik.
Za naše slušalce, kako oni mogu da razlikuju pravi ohridski biser od falsifikata?
Ja uvek upoređujem, recimo, ono sedef, što smo potencirali malo pre, to je repromaterijal, to je auto, obična limarija. A kad se premaže sa tom specijalnom emulzijom, 5 do 10 puta isključivo, zavisi isključivo ručno, onda postaje auto metalik, diskretna, fina bojica. E, to je to. I najviše po sjaju i po boji možete komparirati i videti šta je pravo, šta je neoriginal. Naši biseri drugačije svete. Običan lajk da budete, mislim, razlika je očigledna. Golim okom.
U vašoj radnji, pored belih bisera, možemo vidjeti i bisere drugih boja. Kako se dobijaju upravo biseri tih drugih boja?
Tako je, to je na potražnji cenjenih klijenata naših, potrošača. Evo u zadnje, da kažem, 3 do 5 godine pravimo i u boji. To je, da ne preteram, da kažem 99,9% isto sve, samo je kolorit u pitanju. Ista emulzija, sve isto i sve je na prirodnu bazu, znači nema hemije. I eto, izvadili smo momentalno, imamo 6 boja, znači crno, što udaran ovako za oko na plavo, međutim crnije ne možemo postići definitivno, pošto je bela osnova. Ima crno, sivo, roze, ono pink, diskretno, maslina, ima bordo i oranž. E sad, da budemo na čisto, u prirodi, ona zrna prirodna što su mnogo skupa, ima belo, crno, sivo i pink. Prirodno, naturalno. Ove sve druge boje su dobijene tražeći neku boju, dobili smo drugu. Međutim, hvala Bogu, klijenti žele i takve boje, što nisu uobičajene za bisera.
Kako se određuje kvalitet i vrednost samog bisera?
Kod nas u radnji ima dve klase, prva i druga klasa. Prva klasa je od kvalitetnije školjke, repromaterijal, i više je ovako vizualno za oko na kafe i krem udara. A druga klasa je belija, izrazito belija, i ima neke elemente što nema u prvoj klasi, zbog toga je druga klasa.
Gospodine Vane, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za ovaj razgovor. Vidimo velika gužva u radnji, nećemo vas više zadržavati. Želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu i da posao porodice Talev nastavi da cveta kao što je to bilo do današnjeg dana.
Hvala lijepo na lijepim željama. Bila mi je velika čast i zadovoljstvo da pričam sa vama.
Yeah.
Ukoliko se i vama dopala ova lepa priča, ceo integralni razgovor možete poslušati na našem programu u utorak od 10 do 12 časova u talasanju Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode. Moja omiljena emisija. Slušajte je. Voli vas Kaliopi.
Ja sam Ljuma Penov, glumica, i toplo, toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode svake subote.
Sutra, poštovani slušalci, počinje 41. Dakar Rally, koji se ove godine odvija samo u jednoj zemlji, u Peru. Ova južnoamerička država to doživljava kao posebnu počast i drabde se uzbudljivoj godini, jer će Lima na leto biti domaćin i panameričkih igara, dok će u oktobru organizovati svetski kup u fudbalu za igrače do 17 godina. I ove godine već tradicionalno atraktivnu trku će nam dočarati u punom sjaju i uz najaktuelne informacije naš kolega Đorđe Đenić, koji nam se pridružio u studiju. Đorđe, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, pre nego počnemo ovu lepu i uvek atraktivnu i zanimljivu i uzbudljivu priču, hvala ti što si nam donao na podsjećanje zahvalnicu koju si dobio za dugogodišnji doprinos sarađujući ovoj emisiji povodom 1000. emisije. Beše to 3. decembra 1978. Glavni urednik prvog programa Milutin Milenković, zamjenik glavnog urednika prvog programa Ratomir Vico.
A samo godinu dana kasnije moj učitelj i učitelj mnogih u Radio Beogradu, čuveni Radivoje Marković, je otišao u penziju.
E, dakle, 30 godina emisije, takođe jedna divna zahvalnica, i onda će biti i za 50 godina, Bože zdravlje, evo sarađujemo i družimo se.
Sigurno.
Na opšte zadovoljstvo. Đorđe, Dakar Rally, nema veće atrakcije, dopusti da krenem naopako, obrnutim redom. Gabor Sagmajster, 11. put, svaka čast.
Gabor Sagmajster je zaista jedan neverovatan lik. Upoznao sam pregršt puno automobilista i motociklista, ali tako hrabrog, upornog i snalažljivog, sposobnog čoveka nisam. Gabor Sagmajster je 10 puta učestvovao na Dakar Rallyu i time je stekao zvanje Dakara legenda. Ovo mu je 11. Dakar, kao što si rekao. On vozi jedan stari KTM, eto, imao je juče veliki problema sa nekom membranom benzinske pumpe pa sa akumulatorom, ali to je sve sređeno, i Peđa Milinković, naš kolega iz RTS-a i sportske redakcije, koji ga već 10. put prati na Dakar Rallyu, je javio da je Gabor uspešno završio verifikacije i tehnički pregled i Bože zdravlja, sutra će startovati iz glavnog grada Lime. Lime koje, interesantno je podsjetiti naše slušaoce, veća od Srbije, ima 8 miliona stanovnika.
Inače, 8 puta je stigao tih 10 Sagmajster na cilj, što je već samo po sebi uspeh i podvig.
Pa znate šta, kada neko završi Dakar Rally, koji je uvek bio dugačak oko 10.000 km, a da podsjetim, to su putevi van puteva, off-road takmičenje, vozi se po pustinjama, po dinama, evo sada u Peru 70% staze su peščane dine koje su visoke kao avala naša, recimo, i užasno je teško savladati te dine. Naš Gabor Sagmajster je izuzetno uporan, on ima sjajnu navigaciju, snalazi se sa kompjuterom, sa dobar mehaničar, odličan vozač. Jedini hendikep našeg gasa je njegova težina. On ima čak 130 kg, a recimo Austrijanac Valkner, koji je zvanični šampion u motociklizmu na Dakar Rallyu, ima 85 i usput vozi najnoviji fabrički KTM.
Čisto informacije radi, koja je spoljna temperatura trenutno u Peru?
Spoljna temperatura u Periju varira. Sada je tamo leto. Temperatura je upravo danas oko 28 stepeni, može da dostigne i 30, možda i više, ali što je teško? Teško je to što se čuvene Ande delom nalaze i u Peru, i onda će karavan morati da se popne na visine i preko 4000 metara, a tamo se dešava da temperature budu čak i ispod nule. Neki put se da zadesi da bude i snega.
Dobio sam informaciju da se vozi pokraj Tihog okeana.
Da, ovdje se na rubu, pa kompletan Peru se nalazi pokraj Pacifika, pokraj Tihog okeana i ima puno gledalaca. Dakar je izuzetno popularan u Južnoj Americi. Znate i sami, poštovani slušalci, da je startovao još 26. decembra 1978. u Parizu i cilj je bio u Senegalu u Luci Dakar, i onda mnogi se ga i dan danas nazivaju Rally Paris Dakar. Međutim, nije tačno, sad se zove samo Dakar zarad tradicije, jer je 2009. je prebačen u Južnu Ameriku, održavao se u Argentini, u Boliviji, u Peru, u Čileu i ove godine, kao što si rekao, Željko, isključivo, prvi put se vozi samo u jednoj zemlji. Počinje sutra, završava se u četvrtak 17. januara, ima 10 etapa i 10 brzinskih ispita. Dugačak je, upola je kraći od minulih relija, dugačak je 5000 km, ali primjera radi da bi naši slušalci mogli da shvate koliko je težak. To vam je kao kada biste 4 puta sada otišli od Beograda do Soluna, tamo i nazad, i usput, ne koristeći autoput, već nekim delovima pokraj puta, motociklom ili kamionom, kvadom ili automobilom.
Vozi se inače u 5 kategorije, to je nama Đorđe uvijek zanimljivo kada nam saopštiš detalje, to avioni, kamioni i ostalo.
Pa najbrojnija klasa motociklista. Interesantno je da je tu i nekako, čini mi se, i najveća konkurencija. Tu su favoriti već godinama, i pobednici i favoriti, vozači, fabrički vozači čuvenog austrijskog giganta KTM. To su Austrijanac Walkner, zatim Price, Goncalves sa Hondom, znači KTM, Honda i Yamaha, to su motori koji preferiraju na vrh. U klasi automobilista je skup pravih zvezda. U ekipi Minija nalazi se Francuz Peter Hansel, koji je čak 13 puta pobedio na Dakar reliju, zatim čuveni 56-godišnji Španac, legenda relija, Carlos Sainz, on također vozi Minija, i njima će se pridružiti i Francuz Cyril Depre, koji je pobeđivao u klasi motocikala, a sada vozi Minija. Najveći konkurent Miniju bit će fabrička ekipa, odnosno ekipa Toyota, koju predvodi bogati vozač iz Katara, Nasser Al-Attiyah, inače i učesnik olimpijskih igara u građenju glinenih golubova. To je sjajan vozač koji je učestvovao na mnoštvo relija, vozio je i svjetsko prvenstvo, i on vozi jednu Toyota Hilux. U klasi automobila je interesantno da se pojavljuje jedan ženski par. To su dve Nemice. Jedna je Ana, a druga je Andrea Peter Hansel. To je supruga Stefana Peter Hansela. Ima 50 godina. I ona je nevjerovatna žena. Poznati motociklista iz Slovenije, moj veliki prijatelj Miran Stanovnik, mi je jednom prilikom rekao, on je inače učestvovao na Dakaru čak 19 puta i 3 puta bio 13. Rekao mi je da nikada u životu nije video ženu koja tako dobro vozi motocikl kao Andrea Majer. Ona je 9 puta učestvovala na raznim Dakar relijima u klasi i motocikala i kamiona i automobila.
Fantastično, boga mi, prava stvar. Šta je još interesantno u vezi tih kategorija i učesnika, pošto si ti prepun interesantnih podataka, Đerđe?
Interesantna je i klasa bagija. To su specijalna vozila koja su vrlo laka, oko nekih 800 kila, ali imaju ogromnu snagu, oko 200 konjskih snaga. U toj klasi pojavit će se i još jedna ženska posjeta. Inače, 17 žena učestvuje ove godine na Dakar reliju. Žene su neverovatne. To su žene koje ne znaju šta je strah i šta je konkurencija sa muškarcima. Oni smatraju da su i bolji od muškaraca i često to i dokazuju. U toj kategoriji sa bagjem pojavit će se Italijanka Camelia Liparotti, koja je dugo godina vozila kvad. Ona je visoka samo 1,60 i ima 45 kg.
Kakva su suprotnost Tašan Gaboru?
Da. Njena partnerka biće Rosa Romelio Fonto. To je supruga Španca Nani Rome. Tako da na relju imate da voze dva brata, kao što su Tom i Tim Coronel, onda voze otac i sin, pa voze bračni parovi. Dakle, je prepun zanimljivosti. Možda najveća zanimljivost, za mene neverovatna stvar, je da je, i on je najpopularniji. To je čovjek koji, koga svi znaju. Kazat ću vam na kraju kako se zove. Jednom je čak uspeo da proba subotičku kajsijevaču u taboru Gabora Sagmajstera, a reč je o Japancu Šugavari, koji je mlad dečko, ima samo, slušajte dobro, 77 godina. I vozi u timu, japanskom timu, kamion vozi Hino.
Niki živi zdrav, svake čast. On je na... pio sake, zato je poživeo
verovatno.
E sad, Đorđe, do 17. traje ovo sve, ova divna priča.
Da, do 17. januara završit će se opet u centru Lime, na njihovom velikom trgu, na svečanom podijumu. Ja se iskreno nadam da će se Gabor Sagmajster naći na tom podijumu i tako po deveti put završiti Dakareli. Biće mu teško, neće biti nimalo lako, pogotovo kada se zna, kao što sam rekao, da vozi jedan stari motocikl koji je repariran, ali biće mu teško i na tim peščanim dinama. Do duše, on je uvijek izjavljivao da se na tim peščanim dinama dobro snalazi i da ima, da je već savladao tu navigaciju. I zaista je, kada gledate televizijske prenose, kada vidite da jedan motociklista ide prema severu, a drugi prema jugu, treći prema istoku, četvrti prema zapadu, vi se pitate, pa šta rade ovi ljudi? U stvari, oni se snalaze. Samo jedan od njih je dobro pročitao navigaciju i verovatno će stići do cilja. Ja se nadam i verujem da će Gabor Sagmajster stići i podići visoko zastavu Srbije, kao što je to uvek činio već 9 puta unazad.
Đorđe, kad si pomenuo navigaciju, savjeti stižu i u vezi sa tim našim vozačima, govorimo o brzim vozačima, o ovim atraktivnim učesnicima još atraktivnijih takmičenja 41. Dakar relija, ali moramo da damo i savjet našim vozačima, uključujući i navigaciju, ali i druge stvari. Sneg pada i napadaće noćas, kako kažu meteorolozi, očigledno da je tu, već i ulici grada su ponovo zavijene.
Odlično si se setio toga, jer je pravo vreme da pružimo jedan pravi savjet učesnicima u saobraćaju. Ja sam u toku svoje karijere non-stop pratio saobraćaj, redovno na svom sajtu Moj svet brzine prikazujem testiranje mnogih automobila, preko 100 najnovih automobila sam testirao i malo čas sam otkazao jedan test automobila zato što je sada zaista opasno biti na putima, pogotovo izbjegavati Ibarsku magistralu. Onaj ko ne mora, zaista ne treba ovih dana da seda za volan. Evo, meteorolozi najavljuju ledeno vreme, temperature ispod nule, lede ima na svim putevima, ima takozvanog crnog snega koji se ne vidi, pa baš ako morate za volan, onda prilagodite brzinu uslovima puta, kao što to kažu profesionalci, saobraćajni policajci, zaboravite preticanja, pripremite dobro automobil, sipajte pun rezervoar goriva, nemojte koristiti mobilni telefon i želimo vam srećan put.
I kad smo u navigaciji, i nju treba podesiti, odnosno treba paziti, ne ići onim sporednim putevima nikako, pretpostavljam.
Nikako, najbolje koristiti taj naš put Beograd-Niš ili prema Subotici ili prema Zagrebu, izbjegavati te magistralne puteve, a lokalne nikako, koji verovatno nisu ni očišćeni.
Đorđe Đenić je bio sa nama i ponovo će, ako Bog da, naredne subote, može Đorđe?
Kako da ne?
Da ispratim ovaj lepi Dakar Rally uz tvoje fine komentare i da nam saopštiš kako ide naš Gabor.
Hvala ti lepo i pozdrav svim slušalcima čuvene emisije Vreme sporta i razrade.
Da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima. Dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme,
senso ci appartiene, vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi, per noi. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto il senso ci appartiene, vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, lo costruiremo insieme, non c'è una direzione sola. Un sogno non finisce, o è tutta verità, la nostra è una scommessa, tra due fuochi che si uniscono, io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi.
Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
18 časova i 20 minuta, danas je težak dan kad ostajemo bez ljudi koji su po mnogo čemu obeležili naš javni život. Dragoslav Šekularac je jutros preminuo, a u kapeli na Novom groblju, aleji zaslužnih građana, sahranjen je velikan glumišta Marko Nikolić, koji je preminuo 2. januara u 73. godini života. Održana je komemoracija u Narodnom pozorištu u Beogradu. Brojni glumci, kolege, reditelji, šminkeri, dekorateri, svi su došli da se oproste od velikog glumca i dobrog čovjeka Marka Nikolića. Marko Nikolić je, podsjetimo, rođen u Kraljevu 20. oktobra 1946. godine. Glumu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Član je Narodnog pozorišta od 1970. godine. Igrao je u pozorištu, filmu i na televiziji. Televizijsku slavu je stekao glavnom ulogom u TV seriji Bolji život, kao i ulogom Karađorđa u nekoliko TV drama i u seriji Vuk Karadžić. Ostalo je zabeleženo da je neko vreme vodio i program na drugom programu Radio Beograda, snimao je i radio drame, ali nekako je ovaj odlazak sve nas zaboleo, posebno njegove kolege. Evo šta o Marku Nikoliću kaže Svetlana Bojković.
Mislim da je bio previše skroman za ono koliko je njegov format ličnosti i umetnika zasluživao. Ali vidim da se danas toliko ljudi odaziva i da su tronuti, pogođeni time što je napustio ovaj svet, tako da, što bi se reklo, imao se rašta i roditi. Meni lično je jako žao što sam izgubila tako divnog prijatelja i divnog partnera, ali eto, on se priključio također mojim prijateljima, sjajnim glumcima kao što su Pera Kralj, Gaga Nikolić, Predrag Ejdus, mladi Glogovac, nekako osipamo se.
I sajt fudbalskog kluba Crvena zvezda je se pridružio izjavom saučešća, i to na taj način što je objavio razgovor za časopis Zvezdina revija, u kome je Marko Nikolić, popularni Giga, govorio s ljubavlju o crveno-belima. Kad smo kod toga, fudbalski klub Partizan se oprostio na dostojan način i zaista fino. Fino, zaista, od legende Dragoslava Šekularca. Ne moraju ovako stvari da se dese da bismo se voleli i poštovali, ali lepo, lepo, makar i u Tuzi da se tako nađemo. Evo što kaže o Marku Nikoliću reditelj Goran Marković.
Marko je bio jedna
tiha, plemenita osoba i znali smo se decenijama i ne sjećam se da ikada povisio glas. Dakle, jedna fina duša, nešto što se retko sreće. Međutim, iako smo se tako dugo družili, mi smo radili samo jednom jedinom filmu, Kordon, gde sam mu predložio da igra nešto što je potpuno suprotno od njega, jednog surovog vođu, specijalaca koji rasturaju demonstracije. I on je odigrao to perfektno, vrhunski. I ja sam, dakle, znajući ga toliko dugo, prvi put video kakav je on glumac.
Marko Nikolić, pored drugog programa radija, pojavljivao se i ulozi voditelja jutarnjeg programa na našem radiju, Radio Beogradu 1, i to nas i tekako čini ponosnim. Zaista divan glumac i divan čovek. Posebno je bio značajan za karijeru glumca Borisa Pingovića.
Svoju prvu premijeru u Narodnom pozorištu imao sam sa Markom, a sticam okolnosti, on je svoju poslednju predstavu u Narodnom pozorištu odigrao sam. Tako da me je sve ovo jako potreslo i mislim da je jedan od onih posle kojih više ništa neće biti isto. Ni Narodno pozorište, a ni srpski film i televizija.
Marko Nikolić, između Gige i Karađorđa, čudni su putevi gospodnji i glumački.
Desila se neverovatna stvar.
Karađorđe.
Ja kao Karađorđe u Vuku Karadžiću. S njima se jedna scena, a već je počela da se emituje Bolji život. A snimamo Vuka Karadžića. I već Giga postoji, uveliko živi. I snima se jedna scena u nekoj školi. Ja sam izašao, našminka već obučen, nekom crnom plaštu koji se vuče po snegu, u tišini tog školskog dvorišta, koncentrišen se za scenu koju treba da snimim, u tom veliki odmor. Urekao, gde sad ova deca li strče napolje, kad počnu možda da razvlače po dvorištu, bit će svašta. I strčaše deca, jao, evo ga, Giga, pa da počneš da skapa.
Posredstvom metra, poslednji pozdrav glumcu Marku Nikoliću.
Ja kad umrem, šta ću biti? Možda ću biti Javor Viti. Ako postanem Javor Viti, nemojte sa mene ptice goniti. Jer i kada je mene nešto bolelo, ja sam vesele ptice voleo. Ja kad umrem, šta ću biti? Možda ću postati sočna otava, ako postanem takva otava. Pustite da me opase krava, radi mleka, za belu kavu, za batu crnog i seku plavu. Jer i kada je mene nešto bolelo, ja sam nestašnu decu voleo. Ja kad umrem, možda ću postati teška metalna ruda, ako postanem takva ruda. Nemojte od mene bombe praviti. Jer i kada je mene nešto bolelo, ja sam voleo da žive deca i ljubičice i da imaju dane slavne.
Hoću život, bolji život, da ga zgrabim poput igra. Život nije dečja igra. Ja hoću više, hoću bolje još, hoću sve. Kako bude, što to vredi kad ne spadam u taj soj, jer život traži bolje ljude. Ja hoću život, sve ili ništa. Hoću glavni zgoditak, to moje moto. Ali šipak, nešto ipak tu ne štima. Život nije loto. Hoću život, bolji život, lupam glavom posred zida, gde je tanko, tu se kida. Ja hoću ipak da ostvarim san, želje sve. Pa kako bude, šta to vredi kad ne spadam u taj soj, jer život traži bolje ljude.
Dunavom brodovi plove, a Alisa je ponovo u zemlji čuda. Pile i grupa vas srdačno pozdravljaju. Slušajte Vreme sporta i razonode.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi.
Eko.
Zdravo svima, ja sam Tiago Ferreira, došao sam iz Rio de Janeira, da vas pozivam sve da se družimo u emisiji Vreme, sporta i razonoda, ili ti na portugalskom u Tempo do Esporte i ne znam šta je razonoda. Pa eto, da vidite da sam čist Brazilac, dođite da se družimo, vidimo se.
Just see, I was falling into love.
can't believe it. Oh, but I feel it.
Ja se zovem Aleksandar Bućan, selektor sam juniorske reprezentacije Srbije. Želeo bih da pozdravim sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Juniorski košarkaške reprezentacije, čisto da se zna, 18 časova je i 35 minuta, sneg ovde, sneg širom Srbije, pa se mi trudimo u našem porodičnom magazinu da saznamo i kako protiče zimska sezona. Podno divnog Zlatara udobno se smestila lepa Nova Varoš. Sa nama posredstvom telefona direktor turističke organizacije Zlatar, Branko Pucarović. Branko, dobro večer vam želim.
Dobro večer vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Čuli smo šta se dešava u Varoši i uključili gospodina Batu koji nam je pričao o božićnom turniru. Večera se završava oko 22 časa, tako su mi rekli. Ste uspjeli malo da pogledate neku utakmicu?
Evo, danas je finalno veče, finale počinje u 20 časova, tako da ćemo večera to propratiti.
Zlatar, Bogu hvala, nikada nije oskudevao u snegu, definitivno. Kakva je sada situacija?
Danas na Zlataru prava zimska idila, preko 40 cm pravog prirodnog planinskog snega. Sneg pao baš u ono pravo vreme, u vreme novogodišnjih i božićnih praznika, tako da je to sigurno u velikoj znatnoj meri doprinjelo povećanom broju turista ove zime na Zlataru i ovih dana oko praznika.
Čini mi se da se Zlatar iz godine u godinu sve više otkriva. Pomalo iz senke doći će negde u žižu javnosti, jer to je planina koja nudi dušu jednostavno i čini mi se ko jednom dođe, stalno se vraća.
Upravo tako, Zlatar je bio pomalo zaboravljena planina, ali velikim radom i velikim trudom zadnjih nekoliko dana je se vratio na turističku mapu, ne samo Srbije, ja bih rekao i van granica naše zemlje, jer osetan je sve veći broj stranaca koji obilaze Zlatar, ali već se možemo pohvaliti da u zadnjih nekoliko godina taj trend rasta ostvarenih noćenja na Zlataru je zaista veliki, tako da 2018. godinu smo izašli sa preko 100.000 ostvarenih noćenja.
Hotel Panorama tradicionalno puni kapaciteti, ali proširila se ponuda i na neke privatne i drugi objekte, tako da ima gde da se dođe, i te kako?
Upravo tako, što je potražnja bila veća, tako je sve veća i ponuda, to su naši investitori zaista prepoznali, tako da je Zlatar počela da dobije tu neku drugu dimenziju kada su u pitanju smeštajni kapaciteti. Ovog trenutka Zlatar ima negde oko 80 registrovanih smeštajnih kapaciteta sa preko 1500 ležajeva, ali do kraja ove godine, mislim 2019, ćemo biti bogati za još jedno dečije odmaralište. Jedan hotel je još u toku izgradnje, ali naši hotelijeri su već odavno izašli sa kompletnom ponudom aranžmana za kompletnu zimsku sezonu, tako da se ovih dana oko praznika na Zlataru tražio krevet više, ali s obzirom da nekako i ovi uslovi idu na ruku, jer je Zlatar poznato mesto kada je u pitanju skijalište i pripreme sportsko-rekreativnih ekipa, dečjih kampova, raspusta, odmaranja, tako da smo sigurni da će ovo da bude jedna od uspešnih zimskih sezona.
Gospodine Pocaroviću, ne mogu da vas ne pitam, imali nekih nagoveštaja da bi moglo u skorijem periodu da se odluči sudbina centra Zlatar, koji je bio najpre centar za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti, ali zaista raj za dušu i za potpuno zdrave ljude koji su uživali, no naravno zbog nekih pitanja vlasništva prestaje da radi pre nekoliko godina.
Upravo tako, kada pominjemo RH centar Zlatar, znači prva asocijacija, i kad pominjemo negde na Zlatar, ljudi se rado sećaju RH centra. Postoje neke tendencije da će u neko dogledno vreme rešiti i status samog RH centra, ali ja zaista, to je neka visoka politika, ja ne bih baš mogao da govorim o tome. Nadamo se, postoje neke tendencije, neke zainteresovanosti, radi se na tome i to je kapa Zlatara. Mi za pokretanje RH centra Zlatara dobijamo jednu novu dimenziju, potpuno novu na Zlataru, ali evo, svakog momenta čekamo da se konačno reši sudbina samog hotela i svakako mnogo se radujemo tome.
Lepo bi bilo i zbog vas i zbog nas koji dolazimo i zbog radnih ljudi koji čekaju evo nekoliko godina, sigurno će biti to sve dobro. Preko leta imamo razne brojne manifestacije, tako da u njima ne oskudevate, Zlatar Fest, čuvena Sirijada, mnogo toga tako lepog. Pretpostavljam da mislite na vaše goste i tokom zime, nisu usamljeni, nije im dosadno.
Naravno da mislim na naše goste tokom zime, evo znači pred nama je jedna supeća, ono da kažem, već je krenula zimska turistička sezona, Zlatar raspolaže sa ski stazom dugom 1200 metara koji obslužuje žičara četvorosed i nešto manja hidro, sama staza je pokrivena i sistemom za veštačko osvežavanje, jedna od retkih staza koja završava u centru grada, ali da kažem, Znači da staza je tako koncipirana da može da primi i one skijaše koji su amateri, ali i krajnji profesionalci. Ovih dana Zvičara četvorosed još uvijek nije krenula sa radom jer je vrlo malo prirodnog snega koji može da zadovolji potrebe četvoroseda. Nadamo se da će snega biti više i da će Zvičara četvorosed moći da radi. Ali svakako na Zlataru ima mnogo i drugih lokaliteta. Sve više ovih dana viđeno mnogo dece koje provode svoj raspust i ove praznike na sankalištu. Sankališta imamo na više lokaliteta. Za one koji ne znaju da skijaju, tu imamo i škole skijanja, licencirane instruktore, tako da zaista ko ovog trenutka želi da dođe na Zlatar, imaće u čemu da uživa.
I tu je još brojna ponuda, tu je u blizini i manastir Mileševa sa 8 vekova postojanja i naravno Uvačka jezera. I kako podnose Beloglavi supovi ovo hladno vreme i sneg?
Pa oni su već naviknuti na ove zimske surove uslove, ali svakako kad govorimo negdje o letnjoj turističkoj sezoni, Zlatar zaista ima šta da ponudi, znači od vazdušne banje, znači Zlatar je proglašen vazdušnom banjom, znači smešten je na takvom području gdje se ukrštaju planinska i mediteranska klima, vazduh koji je prebogat ozonom i predstavlja jedno idealno mjesto za kako odmor samih individualaca, turista, tako i za pripreme sportsko-rekreativnih ekipa koji dolaze na pripreme baš zbog ove visine. Zlatar je inače smešten na 1600 metara nadmorske visine, a idealno je mjesto za osobe sa kardiovaskularnim oštećenjima, pa mi vrlo često da kažemo ljudi koji dolaze na Zlatar, dolaze i da se leče i da uživaju. Pored toga, u toku leta, znači imamo zaista sada ponudimo, nikako ne smemo da zaboravimo specijalni rezervat prirode Uvac, Ušački pećinski sistem, ledenu pećinu, prelepa jezera koja je reka, koja opština može da se pohvali, kao što je Nova Varoš, to su tri prelepa jezera, Radovinsko, Zlatarsko i Sjeničko jezero, brojne livade, pašnjaci, šume, Zlatar je pokriven preko 60% pod Četinarskom šumom, da ne govorim o lokalitetima poput pešačkih staza, biciklističkih staza, uživanja u svim drugim sadržajima koje Zlatar može da ponudi, a naravno kad na sve to dodamo i zlatarsku kuhinju, na daleko poznat zlatarski sir, zlatarska pršuta, domaća rakija, hejda med, onda vam je zaista jasno zašto Zlatar nazivaju Zlatnom planinom i zašto ljudi sve više dolaze na Zlatar.
I pošto je ovo vreme sporta i razonode, nećemo zaboraviti ni stadion Brenoševac, odnosno futbolere Zlatara koji su negdje u sredini tabele i oni su se ušuškali ugodno onako.
Naravno, stadion Zlatar je smešten upravo na Brenoševcu, to je tačno 1000 metara nadmorske visine, ali zaista možemo se pohvalimo, ove godine ćemo biti više bogati za još jedan multifunkcionalni stadion koji gradimo u samoj turističkoj zoni, vrednost je 30 miliona dinara, od kojih je 20 miliona financira Ministarstvo trgovine i turizma i telekomunikacija, opština Nova Varoš 10 miliona, ali evo upravo ovog momenta pripremamo i tendersku dokumentaciju za raspisivanje tendera za izvođenje radova za izgradnju zipline sistema, zipline sistem koji će biti smestan na preko 1200 nadmorske visine i zato će sigurno biti jedan od najvećih u Srbiji jer je dužina sajle u jednom smeru preko 610 metara.
Branko Pucarović, direktor turističke organizacije Zlatar, govori za emisiju Vreme sporta i razvoja. Da, gospodin Pucarović, i u vama, vašoj porodici i svim dobrim ljudima u Novoj Varoši na Zlataru želimo lepe i prijatne praznike.
Hvala mnogo. Ja također želim da iskoristim priliku da i vama i svim slušalcima Radio Beograda čestitam praznik i njima i njihovim porodicima sve najbolje u 2019. godini, ali isto tako da pozovem goste da dođu na Zlatar, da budu na pravom mjestu, na dobroj visini ili na mjestu gdje srce kuta jače.
18 časova i 44 minuta. Jutros je put Kine krenuo Slobodan Marović, naš poznati fudbaler, zvezdin bek i momak koji igrao i u Kini. Sada odlazi na novu ulogu u Gwangju, gdje će biti u stručnom štabu fudbalskog kluba Gwangju RF, a na čelu kluba je Dragan Stojković Pixi. Samo da ne bude zabun, ima i Gwangju Evergrande. Ima i Šanga, ima i mnogih drugih klubova. Igra se dobar fudbal, u Kini se dosta ulaže u najvažniju sporednu stvar na svetu. Slobodan Marović nam je obećao da će Gwangju igrati i dalje ofanzivno, po čemu ga znamo. Pa evo šta nam je rekao neposredno pred let u Kinu Slobodan Marović.
Ja sam Marović Slobodan, dobar dan za ekipu Vreme sporta i razonode. Želim vam na početku srećnu, uspešnu novu godinu, da budete onako dobri u ovoj godini i u svim narednim godinama kao što ste bili dugi niz godina unazad. Imam jednu lepu fudbalsku vest da sam potpisao ugovor za fudbalski klub Gwangju RF u Kini, čiji je trener moj veliki prijatelj i veliki igrač legenda kluba, a sada, boga mi, veliki trener Dragan Stojković Pixi. Biću godinu dana sa njim u klubu. Sa nama će još biti Pixijev pomoćnik Bratislav Živković, koji je fudbaler Crvene zvezde, trener u omladinskom pogonu Crvene zvezde. Tako da se zaista radujem novom poslu, jedva čekam da odletimo za Kinu, da krenemo taj naš posao i da ono što smo negde zacrtali za ovu sezonu, nadam se dobro odradimo i nadam se da ćemo biti i uspešni. Mislim da nema nijednog razloga da ne budemo. To je najnovija stvar koja se desila ovih dana. I još jedan put želim da pozdravim sve slušaoce emisije i još jedan veliki pozdrav Željku i čitavoj ekipi.
Kad sam usne mene i kad pogled luda, a ljubav ti pomre, tada mesto jednog nastaju dva puta, a mi smo senke dve. Kada oči blage lete ti u drugom i kriju lažni sjaj, da li ću naći snage boreći se s tugom, da priznam da je kraj. Ona me ne voli više, ona me ne voli više, ona me ne voli više, to dobro znam. Dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, a ja sam sam. Ona me ne voli više, ona me ne voli više, ona me ne voli više, to dobro znam. Dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, a ja sam sam. Nemiri sve veći i nemam više sna, moja ljubav živi, ali put ka sreći izgubio sam ja. Njene oči blage pripadaju drugom i njemu daju sjaj, moram naći snage boreći se s tugom, da priznam da je kraj. Ona me ne voli više, ona me ne voli više, ona me ne voli više, to dobro znam. Dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, a ja sam sam. Ona me ne voli više, ona me ne voli više, ona me ne voli više, to dobro znam. Dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, dolaze jesenje kiše, a ja sam.
Ja sam Marko Pecarski i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Obilazimo skijališta širom Srbije, samo prethodna na vest iz tenisa. Španac Roberto Bautista Agut osvojio ATP turnir u Dohi, pošto je u finalnom meču 3 seta savladao Tomaša Berdiha. Kevin Anderson je savladao Iva Karlovića u 3 tiebreaka za trofej u indijskom Puneu. A mi idemo do Kopaonika, našeg najpoznatijeg ski centra, gde je Darko Ivanović rukovodilac ski centra. Gospodine Ivanović, dobro večer vam želim.
Dobro večer.
Siguran sam da je i kod vas onako kao i uvek puno i prepuno kako može biti na Kopaoniku. Pa evo, molim vas za aktualne informacije.
Trenutno na Kopaoniku rade sve staze, žičare i ski liftovi, kao i drugi adrenalinski sadržaj. Ovih dana u ski centru Kopaonik nalazi se oko 7000 skijaša na našim stazama. Trenutno je prava zimska atmosfera. Ima dovoljno snega, visina snega na stazama je oko 30 cm. Imamo i dosta drugih sadržaja za decu, rade svi ski poligoni za obuku mlađih skijaša, i tako da je baš na Kopaoniku sada velika gužva. Ne gužva, nego velika je posvećenost. Pozivamo sve skijaši i bordere da dođu i uživaju u skijanju.
Ono što Kopaonik uvijek čini aktuelnim, šta biste vi izdvojili?
Pa...
Za sva vremena, dakle, Evergreen Kopaonik.
za sva vremena, naše staze, posebno naših staza, znači skijanje, od ove godine imamo i dosta novih staza, recimo na Gozdasu imamo dve nove staze koje su crne za one zahtevnije skijaše, imamo dosta i novih staza koje su i za početnike i za rekreativce, tako da skijanje u prvom planu za skijaše i bordere.
Koliko vam odgovara sneg i u kojoj meri pada trenutno na Kopaoniku?
Trenutno sneg je prestao da pada u zadnje dva, tri dana je bilo dosta padavina snega, tako da je osvežilo staze i pustili smo sve, znači staze su u programu na Kopaoniku.
Hvala vam.
Rekao sam, utabanog snega na staze ima 30 cm, a prirodnog snega van staze negdje isto oko 30 cm.
To su vrlo dragoceni podaci, sigurni smo da će biti dosta onih koji će se pridružiti do narednih dana. Ima li neke ponude božićne, sigurni smo da mislite i na sve ove koji su tu, koji će obeležiti kod vas ovaj lepi radosni praznik?
Imamo, pripremili smo za ove božićne praznike razne ponude u smislu povoljnih paketa za skijanje. Pripremili smo od ove godine za Božić smo pripremili i jedan happening sankanje na Kopaoniku na noćnim stazama. Od ove godine rade tri noćne staze na Kopaoniku, to je Pančiće, Vrh, Karamagreben i Malo jezero, koje su baš ove godine dosta posjećene.
Zahvaljujem od srca gospodine Ivanoviću i vama i vašoj porodici, svima koje volite, srećan radosni praznik.
Hvala i vama, pozdravljam srpski jači borba.
Darko Ivanović, rukovodilac ski centra na Kopaoniku, govori za emisiju Vreme sporta i razvoja, da zahvaljujem i Draganu Đuriću iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda na strpljenju, jer želimo da čujemo vrlo dragocene i neophodne informacije u ovom trenutku šta nas očekuje tokom večeri i noći. Dobro večer.
Dobro večer vama i vašim slušalcima. Trenutna situacija u našoj zemlji je takva da sneg slabog i umerenog intenziteta veći deo dana pre podne u Vojvodini, a u toku popodnevnih sati u delovima Šumadije, zapadne Srbije i donjeg Podunavlja pada, dakle, sneg slabog i umerenog intenziteta, i ova oblačnost sa snegom u toku noći proširit će se praktično i na ostale krajeve Srbije. Najmanje šanse za padavine ima na istoku Republike, gde će biti uglavnom suvo. Dakle, sa ovim intenzitetom padavina procena je da bi u toku noći u većini mesta došlo do povećanja postojećeg snežnog pokrivača ili formiranja novog u iznosu od oko 10 cm, a u planinskim predelima bilo bi ga i više od 15 do 20. Dakle, treba računati na obilnije snežne padavine, a sutra uz pojačan vetar, naročito u planinama, postoje šanse i za stvaranje snežnih nanosa. Dakle, i sutra bi se zadržalo oblačno, hladno, vetrovito vreme, mestimično sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Za Božić postepeni prestanak padavina, ali da i dalje bi ga bilo. Što se tiče daljih izgleda vremena, tokom naredne sedmice zadržat će se hladno vreme sa slabim i umerenim u pojedinim danima i mestima sa jakim jutarnjim mrazima. Dnevna temperatura u većini mesta neće prelaziti 0 stepeni, dakle treba računati na ledene dane, a sredinom nedelje nove snežne padavine.
Zahvaljujem od srca, bio ovo Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Poštovani slušalci, ukoliko idete kolima, pazite pazite, najbolje da ih ne vozite, ostavite ih, odložite ih, odložite put za nekoliko dana, jer dosta snega će biti svuda, sem u istočnoj Srbiji, čuli ste sami. Rukometna reprezentacija Srbije doživjela još jedan poraz od Makedonije u prijateljskom meču u Skoplju, bilo je 28-27. Izabranici Nenada Peruničića odigrali su bolji meč nego u petak, kada su poraženi sa 37-31. Makedonija je na utakmici koja se igrala bez prisustva publike do pobede stigla 12 sekundi pre kraja golom Filipa Lazarova. Obe reprezentacije spremaju se za svjetsko prvenstvo koje se održava u Nemačkoj i Danskoj od 10. do 27. januara, a Srbija svoj prvi meč igra 11. januara protiv selekcije Rusije. U grupi A na svjetskom prvenstvu protivnici naše reprezentacije bit će još i selekcije Brazila, Francuske, Nemačke i Ujedinjene Koreje. Trudili smo se i ovog popodneva da bude od svega pomalo za svakoga ponešto iz sveta sporta kao i javnog i kulturnog života. Nažalost, oprostili se i od velikih značajnih ličnosti Dragoslava Šekularca i Marka Nikolića. Privodimo kraju još jedno izdanje emisije Vreme sporta i razonode kroz koje su vas vodili Miša Milanov, Saša Hajdin, Katarina Epštejn, Zoran Panić i Željko Stefanović.
Sidro, veže mrak, u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme. Do zore je ostao još koji sat, a vani nemir, ko da je rat. Oblačim kaput i odlazim da sve zaboravi. I opet u navom plove brodovi, a ti više za mene ne brini. Okolišće sam, vjetar me raznosi, bukovi umiru sami. I opet u navom plove brodovi, a ti više za mene. Če sam vjetar me raznosi, ukovi umiru sami. Tišina ko sidro veže mrak, u meni polako kopni strah. Oblačim kaput i odlazim da sve zaboravim. I opet u navom plove brodovi, a ti više za mene ne brini. Kolišće sam, vjetar me raznosi, bukovi umiru sami. Sam vjetar me raznosi, bukovi.